Tämän keskiviikon urheilukästin jaksosta tuli niin laadukas, että edes itse ylidemari Antti Rinne ei kykenisi sitä pilaamaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin kyytiin, on keskiviikko 16. päivä lokakuuta ja kaikkihan tietää mitä eilen tapahtui, nimittäin vanha larppaa ja Antti Rinne SDP:stä pelasi niin sanotun käänteiskortin pöytään ja mä kerron teille mitä tapahtui. About kuukausi sitten hän keksi viedä Ranskan presidentille lahjaksi huuhkajien teemupukkipaidan ja nyt eilen Rinne viimeisillä demarin voimillaan käänsi kirouksen ja hän piteli käsissään Norwichin pelipaitaa, koska jokainen, joka on joskus pelannut roolipelejä, tietää, että kun käänteiskortti on, se on pelattava oikea-aikaisesti pöytään ja sillä kumoutuu mikä tahansa karmeinkin kirous myös urheilussa. Joten tästä hetkestä eteenpäin Norwich on aivan persettä myöten kirottu, mutta se nyt ei valitettavasti kiinnosta meitä, mikäli vastapallossa, vastapuolella, vaakakupin toisessa kupposessa on huuhkajien EM-kisapaikka ja sieltähän se kuulkaa nyt sitten, ikään kuin vahvistui. Mä en nyt voi sanoa, että se vahvistui, varmistui tai onko se EM-kisalippu nyt takataskussa, mutta nyt se on ainakin siinä niinku reisitaskun tarraosiossa se kisalippu hyvin voimakkaasti, koska Suomi oli Armeniaa vastaan aivan totaalisen ylivoimainen. Se ei kerro joukkueen suuruudesta, jos se voittaa jonkun Armenian 3-0 tai jos se pelaa hyvin vaikka Liechtensteinia vastaan tai jos se pelaa sieltä täältä hyvän matsin, vaan kun se tulee totaalisesta peräkylvetyksestä lauantai-illalta, vieraskenttä 4-1 pataa, ja tällä ei dynaaminen vastaan sanomaton ylimarssisuoritus kupittaalla, niin se on sitä urheilua, se on sitä, mitä viisas opettaja ja hänen intohimoiset oppilaansa jälleen kerran löivät pöytään. Ja ollaan puhuttu muissa lajeissa Suomessa, lähinnä koripallossa ja jääkiekossa siitä joukkueurheilun tiimoilta, että ja miten viime vuosina suomalainen joukkueurheilija on kasvanut tosi paikassa päätä pidemmäksi, on mennyt tilanteisiin kovemmin, on voittanut ne irtokiekot, on voittanut ratkaisevan levypallon, Lauri Markkanen, Patrik Laine, kumppanit, niin olihan muuten sitten kytkin esitys huuhkajilta, ei siis vaikka Armenia oli vastaantulija, vaikka Suomi oli ylivoimainen, niin se niinku se mitenkään ei voida aliarvioida sitä, että mihin paikkaan, millä paineilla, missä tilanteessa, millä panoksilla, mikä suoritus. 3-0, 60-40 pallonhallinta, ei hetkeäkään ollut sellaista fiilistä, että okei, toi Armenia on vaarallinen, tai okei, tää ei välttämättä olisi nyt Suomen käsissä. Aivan totaalinen, siis ihan vastaan sanomaton peräkylvetys Suomen joukkueelta Armenialla. Armenian täten ulkona EM-kisoista 8 laukausta kohti maalia ja jälleen kerran se keskikentän, ei niinkään keskikentän, vaan se kokonaisvaltainen pyhä kolminaisuus. Maalissa Radetski, keskellä Kamara, kärjessä Pukki, se pesi vastustajan vastaavan kolmikon aivan täysin pystyy ja ihan sama vaikka siellä olisi ollut kuka tahansa Mkhitaryan tai kuka tahansa olisi ollut kokoonpanossa, se ei olisi tiistai-iltana voittanut Suomea. Joten kun Suomi pelaa noin hyvin, se ansaitsee kisapaikkansa. Sitä ei voi vielä kuuluttaa Turun Pispalanharjun kirkossa, mutta sen voi melkein jo todeta ääneen, että toi oli nyt tossa, koska tää oli se voitto, mikä nyt Suomelle tarvittiin ja millä esityksellä. Ja Herran Jumala, pohjan palo pitkän pelaamattomuuden jälkeen, pitkien kuntoutusjaksojen jälkeen, mä muistan vielä, kun siellä on ollut pelkkää, jos katsotte vaikka Pohjanpalon sosiaalisen median postauksia, niin viimeisen 1,5 vuoden ajalta ne suurin piirtein perustuu pelkästään kuntouttamiseen, ja millä läpisyötöllä Pukki siihen saumaa, ja kaunis tsippi yli maalivahin ja maaliin saakka, ikään kuin Pukki ei olisi ollut kuivilla, tai tällaista mitään kuivaa kautta kuukauden jaksoa ei olisi ollut olemassakaan, joten todella vakuuttava esitys. Oikein sellainen, että ilon puolelle vetää näin ihan penkkiurheilijakin, vaikkei nyt sinänsä ole omaa hevosta juoksemassa tai ei ollut mitään sen kummosempia panoksia tai mitään, mutta jotenkin hieno nähdä, että tosi paikassa toi porukka kasvaa vieläkin yhtenäisemmäksi ja niin voimakkaaksi. Näytti siis koko se joukkueen ulos anti kentällä oli ikään kuin Lukas Radetskin leveä hymy, kun silloin se kylmä olut kädessä ja se muistelee, että nyt muuten pistettiin Armenia nippuun. Ja täytyy vielä myöntää erikseen, että mä kävin tiistaina nimittäin jumppasalilla oikein kuntoilusalongilla, kävin kysymässä kaikilta muilta, että teet sä vielä tossa, niin tulin sieltä takaisin ja kävin sitten syömässä ja siellä oli sitten Iltasanomat ja siinähän on erikseen urheiluosio. Niin heti siinä kannessa eka sana, mikä osui mulle mieleen tai niin kuin silmien verkkokalvoihin oli se, että Lukas Radetski sanoi kylmästi vaan toimittajalle, että nythän meillä on nämä helpoimmat kolme vastustajaa edessä. Mietin nyt, missä tilanteessa käytännössä sun on pakko nyt voittaa kotikentällä tiistai-iltana Armeija, joka on piskuinen, se on niin kuin aggressiivinen, se on ainakin nyt ollut näissä karsinoissa aikamoinen yllätyskortti. Niin ihan kylmästi vaan Radetski ilmoittaa, että otetaan nyt huomioon hei rakkaat kotikriitikot ja hätähousut, että meillä on nyt kolme helpointa vastustajaa edessä, joten se antakoon osviittaa siitä, että minkälainen jätkäporukka ja niin kuin tuollainen lapsen kasvoisen innokas positiivinen poppo toi on, ja on muuten kiva katsoa, ja kun tulee dunkku, tulee tappio, niin totta kai faneilla, siis faneilla on täys oikeus, sehän tekeekin heistä faneja, että ne ottaa kantaa, ne ylireagoi, ne elää sydämellä ja palleilla ne tilanteet, ja mutta sitten kun katsoo taas joukkueen ulosantia tämän erittäin, siis todella ruman lauantaisen tappion jälkeen, niin olihan se silti itsevarma ja sellainen, että okei, nyt tämä oli vaan se ilta, kun tuli turpaa joka ovesta ja ikkunasta, ei voi mitään, mennään eteenpäin, otetaan tiistaina helpot pois, ja sitten tulee Lisestain ja vieraissa Kreikka, ja sen jälkeen onkin sitten matkaliput kohti erilaisia kaupunkeja ensi kesänä, kun alkaa EM-kisat. Joten sellainen esitys. Siis tämä oli nähtävissä, tämä oli ennustettavissa, mä sanoin 2-0, tämä päättyi 3-0, mutta ihan siis meni täysin käsikirjoituksen mukaan, että kuinka kova porukka toi on ja miten kytkin suoritus mihin saumaan. Ja mä haluan vielä erikseen palkita illan MVP:n. Tällä kertaa se on keskikentältä Joni Kauko, koska mä haluun aina, kun pelataan kotikentällä, tää on tällainen mun vanha niin kuin linjaus tai sanonta, mutta mä haluun, että mun joukkueessa tosi paikassa pelaa yksi linnakundin näköinen jätkä noissa tilanteissa. Ja se oli tällä kertaa Joni Kauko, joka katsoi niitä vastustajia silmiin sen ensimmäisen vartin ja näki, kuinka Armenian poikakullat paskantaa keskelle sortsin lahjetta, jota ei tietenkään sortseissa ole, mutta sehän tekikin siitä tavallaan vielä pelottavamman ilmestyksen siitä Kaukon kokonaispaketista. Joka tilanteessa kroppaa, joka tilanteessa jaloille, ei pyydetä anteeksi, väkisin tarjos kerran kättelyitä, että hei, sori, että mä yritin äsken listiä sut tohon, ja erittäin vahva esitys. Joni Kauko keskikentällä urheilukästin illan MVP ehdottomasti, ja miettikää lopuksi vielä, että mikä oli eilisen tiistai-illan ylipäätään urheilukontrasti Turussa. Kupittaalla koko niinku EM-kisamatkan tuoksuinen pukkipaadi kaikilla faneilla, kannattajilla, satunnaiskatsojilla, lipunostajilla, kellä tahansa, junnut kaikki. Ihan mieletön fiilis. Ja täytyy vielä palata nopeasti. Mulla oli nimittäin turkulainen kaveri oli maanantaina tapaamassa. Siellä oli siis periaatteessa, että jos meet jonottaa hotellille, niin pääset ehkä katsomaan joukkuetta ja joukkue ehkä tulee moikkaamaan fanejaan. Niin kuulemma Teemu Pukki piti huolen, että ei kukaan niistä pikkufaneista, junnuista, turkulaisjunnuista lähtenyt ilman nimmaria pois sieltä hotellilta, joten tavallaan myös Teemu Pukki piti huolen siitä, että kukaan ei lähtenyt Kupittaalta pois ilman pukkipaadia. Mutta samaan aikaan kontrastin tai oikeastaan koko niinku spektrin, vai mikä helvetti se on, ei se kyllä spekti, jos se on sprekti, joku spektri, en tiedä, se on kuitenkin sellainen, missä toinen pääty on niinku jotain kaunista, hekumallista, mahtavaa, iloista kuntaa. Siellä on sitten se Narnia, se tuskaisuuden keskus, ja se on tietenkin Artukaiset. Siellä pelattiin nimittäin eilen myös jääkiekkoa, siellä oli mestisottelu, jota isännyi Turun Palloseura, Kalle Kaskisen jäähyväismatsi ja eeppinen espanjalainen pakkikuvio ja kiekko omiin, joten miettikää, mitä kaikkea voi mahtua yhteen urheilukaupunkiin samalla hetkellä, mutta Suomen voitto 3-0 EM-kisat. Mahtava, mahtava, siis todella mahtava esitys, ja mulla ei ole pitkään aikaan ollutkaan mitään epäselvyyttä tämän tilanteen suhteen, mutta mulla ei ole siis pienintäkään epäilystä sen tiimoilta, etteikö tossa toi joukkue, ja ennen kaikkea toi joukkueen ydin, etteikö toi olisi ensi kesänä jalkapallon EM-kisoissa.
Keskiviikon urheilukääst, viikon ainoa tosissaan tehty jakso.
Arvaatteko muuten, kellä on tällä hetkellä jääkiekkopiireissä hitusen verran tukalat oltavat liittyen omaan argumentaatiopohjaan, mikäli sun ainoa elinkeino on valmistautuminen, training campit, harjoitteluleirit, kyllä vain. Sä et pysty tällä hetkellä puoltamaan itseäsi sekuntiakaan, koska Patrik Laine ja Mikko Rantanen ja kumppanit tulee treenaamatta sekuntiakaan suoraan matseihin, mitä ne tekee, ne dominoi koko NHL. Laine on käyty jo läpi, joten hypätään nyt Mikko Rantasen kausistarttiin. Tämä on nyt se pelaaja. Tämä on nyt se supertähti, franchise-pelaaja, josta jokainen GM tuossa liigassa, ja eikä ainoastaan NHL:ssä, vaan myös NBA, NFL, mikä tahansa, toi on se pelaajatyyppi, pelaajaprofiili ja pelaajan tavallaan henkinen kapasiteetti ja osaaminen, mistä ihan kaikki GM:t ja omistajat haaveilee, koska onhan tämä ollut, onhan tämä siis ollut kaunista katsottavaa, ja siis mähän povasin ennen kauden alkua hyvissä ajoin, että mä ootan, että Mikko Rantanen pystyy ottamaan vielä seuraavan stepin, että me ollaan vasta niinku, me ollaan nähty vähän sitä pintaa, että mitä se dominointi voisi olla, ja nyt ensimmäiset 5 peliä, 4+5, 9 paunaa, ja sekään ei vielä kerro sitä dominoinnin laatua, koska tämä kausihan alkoi, niin kuin hyvin muistetaan, valmennus teki fiksun päätöksen siitä, että Rantanen aloitti kautensa ikään kuin lämmittelemällä tai pelaamalla itseään sisään. Totta kai sulla ei ole training campia, sulla ei ole mitään sellaista, sulla ei ole sitä niinku, sulla ei ole joukkuekokemuksia, joten se pelutettiin sisään ikään kuin rauhassa, siellä oli 18 minuuttia, ja nyt se on vähitellen noussut sitten sinne 21-22 minuuttia, ja siihen haminoihin se tulee varmaan myös asettumaan. Mutta onhan toi nyt ihan naurettavaa, että sä voit ihan suoraan hypätä melkein jopa kylmiltäs sun suosikki violetti T-paidassa tulla vaan ilmestyä paikan päälle ja olla koko joukkueen MVP. Kyllä vain mä nostan tällä hetkellä Mikko Rantasen näillä näytöillä Nathan MacKinnonin yli ja ohi koko joukkueen MVP:ksi. Mä en uskonut, sitä mä en ihan täysin uskonut, että Nathan MacKinnon joutuisi tällä hetkellä menemään toispolviasentoon uuden kuninkaan edessä, mutta niin se vain on. Koska nyt kun mennään tätä niin kuin Mikko Rantasen training campia tai lämmittelyvaihetta, niin meillähän ei vielä voi olla minkäännäköistä otettakaan siihen, että mitä me ollaan saamassa, mitä me ollaan vastaanottamassa hänen pelistään, ja toi on siis yksinkertaisesti kaunista. Joka ikinen kerta, kun Rantanen menee kentälle, hän rytmittää tilanteet täydellisesti, ottaa sen koko kentän haltuunsa. MacKinnon tällä hetkellä, vaikka hänelläkin on tykki startti allaan, niin silti siinä on sellaista ylimääräistä pikkupoikamaista vauhtijääkiekon kohellusta, ja sen takia mä nostan Rantasen MVP:ksi tuossa joukkueessa ja nimenomaan tuossa ketjussa, koska hän mahdollistaa sen pelaamisen rytmin. Hän on se kello, joka tikittää sitä oikeaa aikaa koko ajan, kun taas MacKinnon poukkoilla ja Landeskukilla ei vain riitä. Hän ei siis kuulu tähän keskusteluun ylipäätään tämän ketjun tai tämän joukkueen parhaista pelaajista. Joten nyt se on nähty. Nyt se on nähty se ensimmäinen piirto siitä, että ja sehän oli siis monelle todellinen shokki ja yllätys ja varmaan kova pala kanukeille jossain Nova Scotian siellä vuorten välissä se, että MacKinnon on Rantaseen verrattuna siis äärimmäisen alipalkattu, mutta älä lyö nimeä paperiin silloin, kun se tuo ekaa kertaa. Älä juokse siihen ansaa välittömästi. Rantanen ensinnäkin todella aikuismainen, fiksu neuvottelu, ja se mitä hän tekee tällä hetkellä jäällä on nimenomaan hän pelaa sitä sopimustaan. Hän pelaa jokaisen dollarin edestä, tuoden tolle organisaatiolle voittoja, tuoden jatkuvasti, kun hän on kentällä, hän kääntää painopisteen, hän dominoi sitä kenttää, tekee mitä haluaa, 4 maalia. Siinäkin mehän siis puhuttiin nyt, kun Rantanen on käynyt urheilukästi vieraana, niin mehän siis puhuttiin siellä Typhoonin edustalla silloin parkkeeratussa autossa siitä, että mitä pitää parantaa, niin enemmän laukauksia, enemmän ahneutta ja enemmän sitä, että pystyy puolustamaan paremmin, jotta pystyy kääntämään peliä hyökkäyssuuntaan tehokkaammin, niin nämä kaikki segmentit on toteutunut jo tässä vaiheessa, vaikka 5 peliä ei ole mitään, 10 peliä ei välttämättä ole mitään, mutta mä uskallan luvata teille, että tämä on nyt se Rantanen, mitä me tullaan näkemään koko kauden mitassa, joka on ripauksen verran ahneempi, ripauksen verran ei nyt voi sanoa itsekäämpi, koska se on niin helvetin hyvä jätkä. Ei siis sillä tavalla itsekäs, että hän ottaisi muilta jotakin pois, mutta hän aistii tällä hetkellä selvästi sen, että okei, mun 55,5 miljoonan hintalapun myötä mä oon nyt tämän porukan alfa, mun pitää näyttää eteen, mun pitää ottaa ratkaisut, mun pitää olla se ykköshyökkääjä tässä joukkueessa, ja vaikka siellä on kerran sukupolvessa tyyppinen Nathan MacKinnon, niin tällä hetkellä Rantanen jopa ottaa hänetkin sinne leveille hartioille, niin kuin ollaan hyvin nähty. Siitä ei ole mitään epäselvää, kuka on tuon joukkueen alfa tällä hetkellä. Ja runaa yli EV:n, mä annan sen vielä mennä, koska siellä on kuitenkin vasta, siellä on laadukka, siis Rantasen on vielä se ongelma, että hän ottaa vain laadukkaita heittopaikkoja, siis heittomerkeissä. Hän voisi vielä nälkäisemmällä mailalla lähteä hakemaan sitä, että mitkä on hänen mukavuusalueen laukauksia, koska paikkoja tulee, toi ketju pelaa todella hyvin, siellä on jatkuvasti tilaa, toi joukkueen syvyys pakottaa ensinnäkin. Viime kaudella ei sinällään toi Coloradon syvyys ei riittänyt siihen, että jos sä pystyt pelaamaan sun ykköspuolustavilla pelaajilla ton Rantasen ketjun MacKinnonit pois, niin se tarkoittaa sitä, että se Coloradon syvyys ei vain riitä sille seuraavalle tasolle. Nyt tää on siinä mielessä nyt mielenkiintoisesti levinnyt tää koko kokoonpano, että siellä on muun muassa Kadri ja Donskoi uusina ukkoina, jotka tuo sitä niinku B-luokan ikään kuin kakkoskorin viimeistelyvoimaa tuntuvasti, mikä pakottaa vastustajan taas peluuttamaan nimenomaan MacKinnonita vastaan huolellisemmin, mikä avaa sitten taas dominointisaumaa 2-9:lle, 9-6:lle ja kumppaneille. Joten ei se ole yhtään sen erikoisempaa, mutta onhan tämä ollut kaunista katsottavaa. Onhan se hieno nähdä, kun siellä Joe Sakicki laittoi kättä oikein syvälle sinne golfitakin taskuun ja kaivoi 55 megaa Mikolle, ja Mikko tulee ainoalla violetilla T-paidallaan paikan päälle suoraan urheilukästin kummivieraasta NHL:n dominoivaksi yksilöksi, niin kyllähän tässä nyt vähän tuottajakopelakin nousee häntä pystyy Rantasen alkukaudesta, mutta te pyysitte vilpitöntä arviota, te myös saitte sen, mun mielestä tällä hetkellä Rantanen ihan kiistatta yksi NHL, siis se ei ole mikään uutinen tai se ei ole mikään hot take, että Rantanen on yksi NHL:n parhaista pelaajista, mutta just nyt nähdyn perusteella, ottaen huomioon Rantasen henkilökohtaisen preseasonin, joka on just nyt vielä meneillään, mä nostan tällä hetkellä hänet yli ja ohi Nathan MacKinnonin.
Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
Lienee paikallaan myöntää, että vaikka mäkin olen henkeen ja vereen laadukkaan tuulipukupukeutumisen suuri fani, niin mäkään en pysty ihan näin kovalla tempolla kääntämään mun rotsia kuin mitä kenties tällä hetkellä NHL ja liigafanit tekee Ville Heinolan kanssa, koska viikko sitten jaettiin Norris-trofia, Calder-trofia, nyt ollaan paketoimassa poikaa penaaliin ja ei muuta kuin maitojunalla Raumalle. Mä oon nimittäin pudonnut jossain vaiheessa tästä junan, kelkan tai resiinan kyydistä, mutta mä koitan saada nyt kiinni puheenaiheesta, niin mä annan teille myös mun tällaisen ikään kuin lääkärin diagnoosin siihen, että mitä Ville Heinolalle pitäisi just nyt tehdä, mutta fakta on kuitenkin se, että 9 NHL-ottelun maaginen raja tulee vastaan ensi viikolla, sitä ennen pitää syntyä päätös. Jos hän pelaa, se pitää syntyä se päätös, koska tällä hetkellä maagisen laadukkaan alun jälkeen hän on ollut popcorneilla katsomossa missä tahansa. Mä luulin, että vain back-to-backkeja huilataan, suojataan poikaa, ei heitetä pedon kitaa välittömästi back-to-backkeihin, koska se rasitus, kaikki muu iskee eri tavalla. Kyseessä on kuitenkin 18-vuotias raakille pojan koltiainen Honkajoelta, mutta kuitenkin tätä tehdessä 5 peliä, 1+2 ja oma peli +1 ja suurin piirtein 19 minuuttia per peli. Kerrotaan nopeasti vielä se, että viime vuonna samassa tilanteessa, samassa hetkessä Lukon A-junnuissa, toissa kaudella Ässien B-junnuissa ja siitä pari vuotta taaksepäin Kankaan mailan lyöntinumerolla 5 operoiva pesäpallopelaaja, joten otetaan jälleen kerran ihan rauhassa ja sykkeet alas, koska ei sieltä välttämättä sitä Norris-trofia nyt vielä tuukkaa, sille on onneksi vielä aikaa, mutta tsekataan nyt nopeasti, mistä on kyse, kun puhutaan Winnipeg Jetsistä. Ensinnäkin se pakisto on ihan silkkaa AHL-metritavaraa. Siihen ei ole vaikea murtautua, mutta se, mikä se päätös on tällä hetkellä, että mikä on Heinolan kannalta, jos sä ostat osaketta nimeltä Ville Heinola just nyt, niin missä, millä tilillä, missä sijainnissa se sun ostokses poikii parhaiten pääomaa sun organisaatiolle, mikä on siis Winnipeg Jets tässä tilanteessa. Ja mä en ole ollenkaan varma, että tuollaisessa niinku sirkustyyppisessä puolustuspelikonseptissa tällä hetkellä tällä haavaa, että se on paras paikka kehittää niitä ominaisuuksia, millä se ura, millä se leveä leipä on sitten ihan oikeasti tienattava. Joten siinä mielessä mulla ei ole mitään sitä vastaan, että Heinola passitettaisiin tällä hetkellä takaisin Suomeen ja nimenomaan Rauman Lukkoon, koska siellä on laadukas valmennus, siellä on tällä hetkellä erittäin stabiili tilanne, siellä on pitkästä aikaa oikeastaan Lukon henki on semmoinen, että se on ihan absoluuttisesti menossa johonkin, siis johonkin muualle kuin kuittaamaan jostain RTK:n kirjanpidosta omia kulujaan, vaan se on oikeasti menossa kohti menestystä ja se voisi tarjota, koska se mikä Jets on tällä hetkellä, niin ihan ripauksen verran bordelli, mitä tulee omaan puolustuspelaamiseen, kun taas Lukko, aika stabiili kokonaisuus, missä voisi kuvitella, että 18-vuotias pojankoltiainen lähtee ihan kivastikin rakentamaan omaa pelillistä identiteettiään, mutta se, mikä on tällä hetkellä enemmän tai vähemmän irvokasta, niin Heinola on kyennyt niissä otteluissa, missä hän on pelannut. Hän on kyennyt jollain tavalla tekemään Winnipeg Jetsistä paremman jääkiekkojoukkueen, mikä ei pitäisi olla mahdollista, koska sä tuut ihan täysin ilman mitään odotuksia siis käymään training campillä vähän testailemassa ylipäätään tunnelmia, henkeä, että miten tää tästä nyt lähtee ja mikä niinku tää NHL-maailma ylipäätään on. Ja sä oot valmistautunut, sä et edes purkanut sun matkalaukkua, sä oot valmis lähtemään takaisin Suomeen, ja sit yhtäkkiä sä ootkin NHL-joukkueen kakkospakistossa, kakkosyyveellä, ja sä teet sun joukkueestäs paremman, ja se on Jetsin kannalta irvokas merkki. Ja nämä tämmöiset runit, mitkä perustuu johonkin vahvaan alkuun tai sellaiseen shokki-ilmiöön, niin kuin meillekin tuli, me ollaan siis ihan normaaleita NHL-faneja, minä ja sinä, niin totta kai me shokkeeraudutaan siitä, että mitä Heinola löyä pöytään, vaikka MSG:n kirkkaisvaloissa tai sit painaa vastapalloa uransa ensimmäisen maalin, laittaa kiekon sen avaamattoman matkalaukun päälle jo valmiiksi. Ja tällaisia juttuja. Totta kai me tykätään niistä. Tarinahan on kaunis sieltä Kankaanpään, pelas muuten numerolla 5, Kankaanpään mailasta nyt tähän hetkeen. Mehän rakastetaan tarinoita, mutta sellainen romantiikka ja ikään kuin sellainen niin kuin humpuukkityyppinen narratiivi pitää kuitenkin nyt unohtaa ihan täysin, koska kyllä mä uskallan väittää, että paras paikka tällä hetkellä Ville Heinolalle kuitenkin, vaikka tykkään pelaaja profiilista tyylistä, jalat maassa tyyppi, ei pidä meteliä, ei ole siis kuvittele olevansa yhtään mitään, menee kentälle, menee rooliin kuin rooliin, mutta hän ei kuitenkaan koskaan pelannut aikuisten tasolla kokonaista kautta yhdessä osoitteessa, joten sitä taustaa vasten tällä hetkellä kaikista huonoin positio voisi olla se, että Jetsin pakkiongelmat jatkuu ja Heinola on sellainen, että pelaan, en pelaa, on tossa, on kutospakki, on nelospakki, käyn YV:llä, sen jälkeen tuleekin 5 peliä AHL, sen jälkeen NHL:ssä 3 peliä, AHL 8 peliä, NHL:ssä 2 peliä, niin sitä nyt ei ainakaan. Joten paras vaihtoehto tässä tapauksessa, ja mä tiedän, että NHL-puritanistit on ihan täysin eri mieltä, koska tavallaan niin kuin otsit ovat heidän puolellaan, niin ikään kuin jos sä lähdet pois Pohjois-Amerikasta liigaan, niin sä et välttämättä kyllä enää samalla tavalla ota sitä etsikkoaikaa itsellesi, mutta nyt mä uskallan olla kuitenkin tästä pelaajasta täysin eri mieltä, koska hänellä on kaikki eväät tehdä niin sanotusti heiskaset Suomessa, eli johdattaa Lukon varsin, siellä mä laskin nopeasti, niin mä sain Lukosta laskettua 4 OK-tason laatupakkia, joten hän menee välittömästi ykköspakkiin, kakkospakkiin, miten se vaan haluaa pyöräyttää, ja siellä on ihan kaikki eväät tehdä heiskaset, eli suurin piirtein 23 minuuttia per peli, iso YV-vastuu, puoli paunaa per peli, Lukko playereihin, laatukevät, MM-kisat, ja ensi kaudella sitten NHL:ssä kerran kerrasta läpimurto, joten siinä on mun Ville Heinola resepti teille kaikille.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Pysytään ihan nopeasti kotimaisten pakkien maailmassa, koska liiga tarjosi tiistain aikana 2 varsin mielenkiintoista puolustajauutista. Ensinnäkin se, että Tuukka Mäntylä sai lopulta kokonaisuudessaan 7 pelin pelikiellon, 4 itse teosta, kuten ennakoin, ja 3 sitten vielä kaupan päälle edellisistä rötöksistä, joten yhteislukema on 7. Mä en siis jaksanut sitä vertaa tutkia, että kuinka mulkku Tuukka Mäntylä on ollut menneisyydessään, kuinka paljon hänellä on kakkua syötävänä, joten lähtökohta oli kuitenkin se, että varmaan aika tuntuvalla tavalla tämä kaulaton pikkuhirviö on ollut mulkku. Joten sieltä löytyikin sitten vanhoja rikoksia, eli 4+3 hänelle, ja mulla ei ole mitään valitettavaa. Siis tämmöiset Mäntylät, jotka taklaa tarjotuksella kohti niskaa, kaulaa, mitä tahansa päätä, ne saa olla mun puolesta vaikka koko kauden sivussa tuosta lajista, jota me katsotaan viihteen, me katsotaan taito pelaajia, me katsotaan kiekon hallinnan takia. Eihän me katsota, kuka on viimeksi kääntänyt kanavan? Kuka on muuten viimeksi kääntänyt Suomessa kanavan Telialle siitä syystä, että hei, tuolla pelaa Tuukka Mäntylä, 38-vuotias päähän taklaa, että vaihanpa kanavan nyt tonne, että siellä se kaulaton pikkuhirviö painelee menemään, että otetaanpas, ei kukaan, ei kukaan. Joten 7 peliä, mukava. Oikeastaan tuollainen minimityyppinen tuomio nyt, kun oikein miettii ja katsoo sitä tekoa. Mä katsoin sen tässä välipäivinä vielä pari kertaa uudestaan, joten olkoon 7 nyt sitten minimi Tuukka Mäntylälle. Seuraavasta voikin sitten, koska se tulee varmasti, se tulee pommin varmasti, että toi pieni vaahtosammutin sekoaa myöhemminkin. Se on tehnyt sitä nyt ainakin 22 vuotta koko urallaan, niin se tekee sen ihan pommin varmasti, että se sammuttaa lyhdyn tällä kaudella vielä uudestaan. Joten sit vaan kylmästi koko loppukausi, Sampo, jos kuuntelet, koko loppukausi vaan Tuukka Mäntylä sivuun. Mutta IFK, faksi alkoi laulamaan keskellä iltapäivää, ja IFK, Tobias Salmelainen, päätti, että nyt lähdetään vahvistamaan pakistoa, ja mä oikein vähän pihistin, että katsoin vaan nopeasti otsikon, kun oliko taas jossain hevonpaska Bad Refölkissä, että jotka siis yrittää, hyvä luoja sentään, mutta niin, oikein pihistin sitä otsikkoa, että kukahan sieltä tuli. Mun aivot yritti ruksuttaa, että kuka se voisi olla, ja ensimmäinen ajatus oli heti, että nyt tulee sitten joku niinku todella kehäraakki paska, että nyt on siis niinku, nyt on paniikkinappula niin syvällä pohjassa, että kuka tahansa kelpaa, ja nyt niinku mä oletin, että IFK hankkii jonkun entisen ison kiekollisen nimen, jolla ei ole mitään käyttöä nykypäivän liigassa, mutta mä sain oikein niinku vilpittömän positiivisesti yllättyä siitä, että IFK otti itselleen ihan rautaisen, luotettavan, laadukkaan peruspakkiammattilaisen, jota toi joukkue tarvii ja janoaa osakseen. 30-vuotias Joonas Järvinen, verrattain meritoitunut, kokenut peruspakki tähän sarjaan, tähän liigaan, helvetin hyvä haku. Just tollaan jämäkkä, isokokoinen leftin puolen pelaaja antaa sen helpon ykkössyötön, pelaa kovaa tarkasti oman alueen, tietää, että toi ei ole kauhean kiva laji tuommoisen niinku 90% ajasta, toi ei ole mikään muotinäytös, toi ei ole mikään niinku nättien poikien kilpailu, että kello hienoimmat erkat lavassa. Toi on lopulta kuitenkin aika niinku ikävä henkisten puolustajien peli, jotka tekee vastustajan pelaamisesta äärimmäisen vittumaista, joten siinä mielessä todella hyvä haku, ja en tiennyt, että on vapailla markkinoilla, en tiennyt, että ei ole saanut KHL-diiliä, en tiennyt, että tähtäs ees liigaan, mutta hyvä haku, laadukas pelaaja, ja nimenomaan Jarno Pikkarainen coachina on aina tykännyt semmoisista pelaajista, voin sen verran raottaa menneisyyden verhoa, että hän tykkää niistä pelaajista, jotka tuo joka päivä tavallaan niin kuin saman betonilastin duuniin mukanaan. Ihan siis niin kuin saman työpanoksen kysymättä, arvuuttelematta, mitään niin kuin tavallaan pullikoimatta. Pikkarainen on aina tykännyt siitä pelaajaformaatista tai tyylistä, että tullaan duuniin, hanskat käteen, tehdään se sama työ ja lähdetään pois. Joten siinä mielessä valmentajansa näköinen pelaaja, koska Järvinen ei tee ihmeitä, ei tietenkään tee, koska ei ole siunattu millään muulla kuin pelti hansikkailla, mutta tulee olemaan nimenomaan Pikkaraisen näköinen pelaaja, eli palautetaan ne perusasiat, pelataan normaalia, helppoa, yksinkertaista lätkää, ja sen kautta IFK, jos se aikoo tehdä nousua, niin se myös tekee. Joten siinä mielessä IFK, mä oon antanut paljon rapaa niiden hankinnoista, just jotkut Tommi Santalat ja jotain, siis ihan täyttä roskaa, niin nyt sitten paluu ikään kuin järjen aikaa, että ketkä on niitä niinku, me tarvittaisiin nyt äijä tähän joukkueeseen, joku niinku, joka tulee oman alueensa niinku talon mieheksi, ja ei nyt tule hirveän paljon parempia pelaajia just tähän hätään mieleen kuin Joonas Järvinen, joten siitä hattu IFK:n suuntaan, ja mennään seuraavaan aiheeseen.
Urheilucast! Klassinen yhden kauden ihme!
Mutta ennen kuin ripaistaan perkulaudalle seuraava aihe, joka nyt vain sattuu olemaan NHL:n ykkösvaraus Jack Hughes, niin tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa viaplay.fi, koska meissä kaikissa asuu pienimuotoinen draft-analyytikko, kotisohva, Vale GM, niin toisin sanoen ensi viikon loppu on kuin sorvattu meitä kaikkia varten, koska lauantaina kello 20 Jack Hughes vastaan Elias Pettersson, sunnuntaina kello 20 Kaapo Kakko vastaan Elias Pettersson, ja mun on siis todella vaikea Miro Heiskas fanipoikakerhon puheenjohtajana jauhaa nyt Petterssonista ainakaan tuplana, herran jumala katsoa häntä kahdesti viikonloppuna, mutta se on kuitenkin karu fakta, että Jytsin ja Kakon on suurin piirtein yllättävä siihen horisonttiin, jota Pettersson tällä hetkellä urallaan piirtää. Joten nyt teille tarjoutuu mitä mahtavin sauma katsoa, että missä menee Jack Hughes, missä menee Kaapo Kakko suhteessa yhteen kiistattomaan nuoreen lahjakkuuteen tuossa sarjassa, joten ensi viikon loppu, ihan silkkaa koti-GM:n unelmaa, siellä on Hughes vastaan Pettersson, on paljon muutakin, on palaa valioliigat, bundesliigat, lienee myös UFC:tä, NFL Red Zone sunnuntaina, joten tilaa Viaplay, älä missaa näitä, missä pääset ihan konkreettisesti vertailemaan Jack Hughesia ja Kaapo Kakkoa suhteessa tämän hetken kenties, voi melkein, vähän sattuu sydämeen, mutta melkein jopa parhaaseen junnupelaajaan NHL, eli Elias Petterssoniin, älä missaa ensi viikon loppua, mä en todellakaan missaa, ja se on vielä sanottava, että nyt me mennään käsittelemään Jack Hughesin tähän astista NHL-uraa, joten jos olet jostain syystä New Jersey Devilsin faneja, niin laita vaikka jonkin sortin vastamelukuulokkeet ja ne täyteen vaikka betonia, koska nyt alkaa sellainen lyijytys, että oksat pois omenapiirakasta, mutta tilaa Viaplay, mene välittömästi osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään, ja nyt mennään eteenpäin.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Vaikka mä oon omakohtaisesti ihan silkka NHL-rivikatsoja sekä epäasiantuntija, tämä podcasti perustuu täysin yksittäisen urheilufanaatikon jonkinnäköisiin subjektiivisiin näkemyksiin urheilusta, niin jopa mäkin voin kokea, tuntea ja aistia sen painolastin, jota 18-vuotias Jack Hughes, NHL:n ykkösvaraus, kantaa tällä hetkellä hyvinkin kukkakeppimäisillä hartioillaan. Mä nimittäin kävelin tuossa yksi päivä Korkeasaaren ohitse. Mä teen sen melkein, ja ainakin nyt heitetään 3 kertaa viikossa, oikein katon niitä mainoksia, niin edes niissä mainoksissa ei ole sitä määrää eläimiä, eläintarhan sisältöä, mitä Hughesin selässä tällä hetkellä on, koska hän ei saa tehoja, hän ei saa maaleja, hän ei saa mitään positiivista aikaa tuolla kaukalossa, joten otetaan jälleen kerran ihan rauhassa happea ja yritetään tulla pois sieltä niin kuin fanipojan kuninkaan tuolista, jonka mä oon rakentanut itselleni, koska huolestuttavasti näyttää siltä, että mä olin alun perinkin oikeassa siitä, että Kakko on kuin tehty tuohon sarjaan, Jack Hughes on tehty ikään kuin tarhan pihapeleihin, johon tuodaan sieltä tarhan jostakin sisävarastosta, tuodaan maali pihalle ja sen jälkeen lätkitään 30 peliin 180 tehopistettä ja kuvitellaan, että tämä kaikki riittää yhtäkkiä NHL:ssä, mutta käsitellään nyt kuitenkin teidän pyynnöstä Jack Hughesin alkukausi, koska 6 matsia takana 0+0 on 0. Miettikää vielä tossa, kun olisi coachina Hannu Jortikka, kun se tulisi koppiin, että hei Hughes! Se huutaisi siellä, että 0+0 on 0, ja sitten se esittää, että sieltä tulee Hughes kotipäin huoravankkureilla keskialueella. Miksi mä muuten yritän edes jotenkin mukailla Joni Ortion ääntä, koska musta ei ikinä löydy samanlaista taiteilijaa kuin hänestä, mutta 6 peliä, 0+0, -4, ja vain 12 laukausta. Mä en ole siis huolissani tästä maanantai-illan farsista, jossa Hughes jotenkin kumman tavalla blokkasi oman laukauksensa, joka oli ensinnäkin jo menossa maaliin. Hän jotenkin onnistui sen kiekon vielä maaliviivaa pitkin sutimaan toiseen tolppaan. Ikään kuin olet kerran tekemässä maalin jo tyhjiin, mutta toteatkin kesken laukauksen, että tuleehan näin tehtyä, että heitetään toi kiekko tonne toiseen tolppaan, ja itse asiassa kaikista yllättyneen pelaaja koko tilanteessa näytti olevan Sergei Bobrovski, joka ei ihan noin niin kuin veli venäläisenkään silmin tuntunut aistivan sitä, että mitä helvettiä toi keltanokka pojan Kloppi tekee, mutta Jules laittoi sitten ohi siitä. Mä en ole siitä huolissani. Mä en ole siis, tuollain yksittäin tilanne, se voi tulla ihan kenelle tahansa, mutta sekin on toki pakko sanoa, että Kaapo Kakko olisi laittanut sisään, mutta kukapa ei olisi ollut. Ja tämä kaikki kuvastaa vain sitä tuskaa, mitä tälläin on superhypetetty pelaaja kantaa mukanaan, koska nyt on vuoden päivät puhuttu seuraavasta vapahtajasta, keskikaistan hallitsijasta, paras kiekollinen pelaaja. Mennään kohta näihin verrokkeihin. Paras kiekollinen pelaaja sitten Patrick Kanein junnuvuosia ja bla bla bla. Mä en ole siitä huolissani, että se missaa jonkun tyhjän tontin, mutta mä oon huolissani ihan virallisesti siitä, että kun sä olet 18-vuotias, koko peliä mullistava talentti, niin miten on mahdollista, että kun mäkin on jopa uhrannut mun kalliita verkkokalvoja sekä mun kallista kelloa sille, että mä oon kattonut ton hevonpaskajoukkueen pelaamista, ton Amerikan Kouvolan teutarointia tappiosta tappioon, sulamisesta sulamiseen, niin miten on mahdollista, että mun silmään ei ole tallentunut yhtään sellaista hetkeä, jossa mä olisin todennut, että okei, tossa on se konsepti, okei, toi on se talentti, millä hän pystyy tekemään uransa tämän sarjan supertähtenä. Miten mulle ei ole tullut yhtä, kun mä oon aika antoisa tai mä oon aika, voisiko sanoa, avoin tämän tapauksen suhteen, että mä haluan sieltä jonkun jutun, mä haluan sieltä poimia joku posi mukaan, niin kuin Ossi Väänänen sanoi tästä, vetää tyhjistä ohi tuplona, ja Ossi Väänänen ilmoittaa studiossa, että ota tostakin posit mukaan, pääs paikoille. Mutta miten mun mustaan kirjaan ei ole tarttunut yhtäkään positiivista hymynaamamerkintää liittyen Jack Hughesiin? Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että poika ei pärjää, sillä ei ole minkään näköistä odotusarvoa päästä yhteenkään tilanteeseen aikuisia jääkiekkoilijoita vastaan. Me nähtiin tämä jo jääkiekon MM-kisoissa, ja nyt sama laulu jatkuu NHL:ssä. Hänellä ei ole minkään näköistä kykyä luoda omaa tekopaikkaansa. Hän ei tee ketjutovereistaan sekunnin vertaa parempia. Hän on kivireki, jota nyt ikään kuin, toi on vielä vähän jopa irvokas tilanne, koska Devils ihan selvästi yrittää nyt tehdä väkisinkin Jyytsistä koko ajan paremman. Ja samaan aikaan se pelaaminen vuotaa nimenomaan numeron 86 kohdalta jatkuvasti. Ja tavallaan niin kuin pumpataan yhtä pelaajaa kohti parrasvaloa, ja totta kai se halutaan se Korkeasaari pois sieltä selästä, ja samaan aikaan koko joukkue unohtaa suurin piirtein sen, että minkä takia se kellokortti on leimattu tähänkin kauteen. Menetetään 4-0 johtoja, aletaan kalastella tekopaikkoja jollekin 18-vuotiaalle junnulle, yhtäkkiä peli on 4-5, ja näin poispäin. Tämä tarina alkaa nimittäin olemaan kohtalaisen surullinen, eikä ainoastaan Jack Hughesin kannalta, vaan koko Devilsin hevonpaskalauman kohdalta, mutta siitä mä oon siis huolissani. Mä oon huolissani siitä, että mä en oo pystynyt poimimaan talenttia. Siinä mä oon kuitenkin verrattain, vaikka mä oon ihan tavallinen rivikatsoja, niin kuin todennäköisesti sinäkin, niin siinä mä oon kuitenkin ihan ok ollut tässä nyt viimeiset 20 vuotta, 15 vuotta, että mun silmä sentää tällaiset niin kuin ihan täysin todennäköiset, täysin selvät asiat, kuten vaikka te muistatte varmaan, kun Crosby tuli liikaan, Ovechkin tuli liikaan, niin välittömästi alkoi raketit lähteä kohti taivasta. Nyt mä en näe mitään vastaavaa, mä en näe siis minkään näköistä otetta saa tästä pojasta. Älytön määrä menetyksiä, ei pysty suojaa kiekkoa, ei pysty käyttämään syöttövalikoimaa, jonka piti olla seuraava niin kuin vapahtaja sitten Gretzkin kenties tähän sarjaan vastaavaa. Ei pysty siis käyttämään sitä talenttia, joka on tehty tarhan pihapeleihin. Siitä on kyse, kun puhutaan Jack Hughesista. Mä en siis vielä nyt lähde heiluttaa mitään, että tämä on ton seuraava Alexander Daigle nyt tässä suuressa NHL jatkumossa, mutta mä nyt vaan varoitan siitä, että ykkösvaraukset on mennyt pelottavan hyvin. Oikeastaan Jakupovia mukaan ottamatta, niin ykkösvaraukset on mennyt vähintäänkin ok, joten sellainen hypermegalomaaninen bustaus puuttuu nyt tästä suuresta jatkumosta, ja jos mä olisin Devils-fani, niin katsoisin tota Jack Hughesin 71-kilonen, mitä se on, 62-kilonen poika, ehkä joku 164 senttiä pitkä. Se on siis niin heiveröinen, että totta kai jos sä oot huipputaitava, niin se talentti kantaa sut tiettyyn pisteeseen asti, mutta mikä tuossa on se rakennuspalikka, mitä lähdetään nyt rouhasemaan kohti aikuisten pelejä? Ja kun vaikka nyt teidän verrokki voisi olla vaikka Patrick Kane tai Johnny Gaudreau tai joku, okei, otetaan Patrick Kane, tulokaskausi 72 pistettä ja vielä siihen aikakauteen, missä kaikki pelas Tapparan kahvakiekkoa, laitettiin virveli kainalo ilman kalastuslupaa ja tultiin huoravankkureen perässä koko ajan. Ja koko ajan yritettiin rikkoa sitä taitoa ja säännöt ei mahdollistanut taidolle yhtään mitään. Patrick Kane, saman profiilin pelaaja tulokaskauteen heti, ei ainoastaan 72 pistettä, vaan mullisti koko sen organisaation, siis Jonnet ei välttämättä muista, mutta Chicago Blackhawks oli pitkään ihan silkka naurun aihe NHL:ssä, kunnes sinne tuli Patrick Kane, kunnes sinne tuli Jonathan Toews, ja sitten tietenkin osuttiin myös jackpottiin siirtomarkkinoilla, mutta niin kääntyy organisaatiot, että osutaan kohilleen silloin, kun pääsää kerran elämässä draftaamaan numerolla 1. Ja otetaan vielä Gaudreau, tulokaskausi, peräti 24 maalia, ja hänhän joutui sitten, niin kuin, jos ajatellaan, että Hughes on nyt ihan selvä tuleva supertähti, niin Gaudreauhan joutui kaikkien epäilyksien kohteeksi. Ei pitänyt pelata piiruakaan NHL:ssä, ja välittömästi 24 maalia, ja onko nyt 99 pinnan kausi takana, mutta tokihan Jack Hughes on nuorempi kuin nämä pojat saapuessaan NHL, totta kai, mutta jotain pitää tapahtua, jotain pitää pystyä osoittamaan, joku syy pitää olla sille ylipäätään, että hän pelaa NHL:ssä, jossa hän on tällä hetkellä kaikkien muiden ikään kuin maskottipoikana ja riippakivenä mukana, kun hän voisi kehittyä myös AHL:ssä juuri nyt. Ja se, mikä on tällä hetkellä nyt se ratkaisu kuitenkin, mä luulen, että Jack Hughes tulee pelaamaan ylhäällä koko kauden, mutta onko se älykästä? Onko älykästä pitää poikaa ylhäällä väkisin ikään kuin muiden mailan kantajana tai jonkinnäköisenä maskottina, mitä irvokkaalla tavalla varsin meritoituneet korkean standardin NHL-pelaajat tällä hetkellä raahaa messissä ja yrittää pumpata hänen renkaitaan parhaan mukaan samaan aikaan, kun joen toisella puolella Kaapo Kakko joutuu kiskomaan koko perkeleen joukkuetta, ei joukkuetta, vaan kakkosketjua niskassaan. Siinä on aika iso diskurssiero. Lähtipä muuten aika kova toi, että koko joukkuetta niskassa, Kippo, Kappo, Kaapo, mutta ei sentään kakkosketjua mukanaan. Niin en mä olisi yhtään yllättynyt, toki silloin kun Devils tekee ratkaisuja NHL:ssä, niin ne useimmiten menee vituiksi. Siinä alkaa olemaan nimittäin sieltä Patrick Eliaksen tai Sykoran ja Scott Stevensin aikakaudesta, niin siitä lukien päätösten teko tuossa organisaatiossa niin enemmän tai vähemmän vihkoon, joten mä en sitäkään oleta, että Hughesin kohdalla saataisiin tätä nyt kerralla nappiin, tätä hommaa. Mutta just nyt se pelaaja näillä näytöillä ei kuulu NHL, hän nimittäin heikentää merkittävällä tavalla tulosyksiköiden pelaamista. Ja sitten vielä toinen uhkakuva liittyen punapaitojen vaellukseen on se, että mä oon nyt kaupan päälle seurannut teille sitten Devilsin edellistä ykkösvarausta, eli Nico Hisieriä, sveitsiläispelaaja, kiekollinen pelaaja, nyt 6 peliä 0+2, ja mun on pakko myöntää, että mun on pakko etsiä erikseen Hisieriä kentältä. Mun on pakko löytää, missähän se Nikopoika viilettää, että milloin se on kiekossa, mikä on hänellä pelissään se juttu, muuta kuin mustat erkat lavassa ja kohtalainen leftin maila ja ihan ok pehmeät kädet. Ei ole nimittäin nyt ollut ruukien kauden jälkeen, ei ole ollut tehoja, ei ole ollut minkäännäköistä syytä nyt, varsinkaan viime kaudella, joka meni vahvasti kohti etelää. Ei ole mitään syytä ainakaan olla yhtään optimistinen sen tiimoilta, että hän olisi joku sateen tekijä, joten mitä näiden supervarausten tiimoilta tehdään tuossa organisaatiossa, niin se on se, mistä mä oon huolissani Jack Hughesin kohdalla, että tehdäänkö hänen kanssa oikeita vai vääriä päätöksiä. Tällä hetkellä väärä päätös on se, että toi poika on NHL-kaukalossa.
Urheilukääst! Mintissä kuin Kaapo Kakon villapaita!
Mutta ennen kuin sivakoidaan senttiäkään eteenpäin, mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio ja sen tarjoaa Coolbet. Se on kuulkaa keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että Coolbetin huippusuosittu, näin voi melkein jo sanoa, äärimmäisen suosittu keskiviikon kerroinpäällikkö kilpailu potkaistaan jälleen kerran yhden vuorokauden mitassa käyntiin. Tänään keskiviikkona kello 12 lähtee tulille ja koko kaikki yön NHL:t ja MLB:t ja kaikki mukaan. Ja sitten ihan homman nimi on yksinkertainen, eli kuka ottaa isoimman osumakertoimen kiinni keskiviikon ja torstain vastaisen yön aikana, niin se voittaa sitten 5 hunttia hyvää siihen normiosumakertoimeen. kauppansa päälle. Ja oliko ekalla viikolla peräti 1800 euroa kokonaisnetto? Se on vähän se tulostaso rauhoittunut, mutta kattokaa sieltä tilastoista ja tuloksista, että missä suurin piirtein on menty viime viikolla, koska se alkaa automaattisesti rauhoittumaan. Eli mä luulen, että tässä tullaan vielä siihen, että suurin piirtein joku 80-70 tulee riittämään keskiviikon kerroinpäälliköiden voittoon, joten kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai K18.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Tässähän on kuulkaa käynyt ikään kuin varkain sillä tavalla, että keskiviikkokäästistä on tullut NFL:n toinen koti. Yritin viime kaudella laittaa kaiken siihen maanantaihin, mutta se on jotenkin liian raakaa, ei oikein päässyt mitenkään siihen tempoon, rytmiin, sisältöön kiinni, että mitä helvettiä siellä taas tapahtuu. Joten nyt tehdään sillä tavalla, että tehdään tästä keskiviikosta NFL-päivän. Mä nimittäin ton koko viikonloppun sunnuntai-maanantai-ajan, se on siis mun viikonloppu sunnuntai-maanantai, mä en tiedä miten teillä menee se, mutta mä teen aina merkintöjä mun kuuluisaan mustaan vihkoon, ja nyt mä vaan alan luettelemaan teille niitä faktoja, joita mä oon mielestäni noteerannut NFL-viikkonumero 6 ajalta, ja se pitää muistuttaa vielä, että Kulpetin Super Bowl-kilpailu tällä hetkellä kärki on muuttumaton, eli se on noin 542 se kärkitulos, joten se on aika jumalattoman kova, mutta mikäli tuntuu onnekkaalta, kisa on vielä 2 viikkoa, 2 sunnuntaita jäljellä, mutta viime viikko, peliviikko numero 6, kästin pikit tappiollisesti 1/3 oikein. Se mikä on hopean reunus oikeastaan, niin tärkein meni nappiin ainakin omalla skaalauksella, ja sitten vielä ei vieläkään yhtäkään 0/3 viikkoa. Se on siis se, kun sulla on heikko viikko, kun sulla on vääriä arvioita, kun sun oma game on päin persettä, niin se on se voittavan vedonlyöjän merkki tai pokerin pelaajan merkki, että sitten kun tulee lunta tupaa, niin miten sä minimoit tappiot, se on se kysymys, ja siihen mä oon tyytyväinen, että ei vielä yhtäkään 0/3 viikkoa, mutta tällä hetkellä mennään siis 53% on oikein pikeistä, ja otetaan nämä pikit vielä läpikäyntiin. Kansas City -4, se ei ollut oikeastaan lähelläkään. Mä ostin vähän liian ohuin perustein sitä, että ikään kuin hyökkäyksellinen ongelmat ei olisi niin suuria, ja ikään kuin mä en uskoisi Houstonin pelaamiseen niin paljon, mutta niin ne vaan pysty juoksemaan tosta joukkueesta läpi ihan miten ne halus. Deshaun Watsonilta ei tarvittu edes minkäännäköistä uskomatonta kerran elämässä tyyppistä MVP-iltaa, vaan ihan perussuoritus riitti tällä kertaa, että toista viikkoa putkeen Arrowheadilta haettiin vierasvoittoa, ja se on jotakin hyvin ennennäkemätöntä, ja se alun rynnistys niin johti 17-3. Se oli hyvän näköistä, mutta mitä teki MVP Patrick Mahomes toisella halfilla ja varsinkin 4. jaksolla, siis ihan totaalinen housuun paskominen, kuvista katoaminen, ei tehnyt yhtään mitään. Siitä mä olisin tällä hetkellä huolissani, jos mä olisin KC:n fani, mutta toi ei ollut missään tilanteessa, tossa oli ihan absoluuttisesti väärä arvio, joten mun tietotaito ei riittänyt ton ottelun näkemiseen ennalta. Se yllätti mut todella paljon, että kuinka paska Chiefs oli, ja niistä mä oon tällä hetkellä huolissani. Mutta Tennessee +2.5. Oikeastaan kuulostaa, hei hetkinen, 16-0, että eihän tuossa ollut mitään järkeä. Eihän toihan siis, te voitte huutaa, että eihän tuossa ollut lähelläkään, että tämä on ihan täyttä paskaa, että mitä helvettiä. Mutta suurin piirtein valitettavasti tommosen pelin mä odotin, halusin ja lopulta myös sain, mutta ilman minkään näköisiä red zone tehoja. Joten yhteensä 17 punttia, yhteensä 16 pistettä ja koko kauden karmein matsi, niin kuin mä etukäteen lupasin, mutta ne 2 tai 3 red zonein pallon menetystä tai säkin ottoa Tennesseen osalta, niin se oli se, mikä teki sen eron tähän, että ne ei saanut yhtään pistettä taululle ja ne ei edes yrittänyt fiagoaleita, vaan ne haki sitä touchdownia, ja monasti ne tekee tähän iltaan kuitenkin sen 2 touchdownia, joten mä en voi ihan hirveästi nyt alkaa ryöpyttämään ketään, koska mä budjetoin tämän matsin sille, että molemmat on ihan täysin paskoja, ja niin ne myös oli. Oliko muuten jopa first down -tilasto tai joku ihan uskomaton, että miten ne konvertoi, tai joka tapauksessa tämä ottelu oli siis ihan historiallista hevosen paskaa, joten no, se on harmi, että Tennessee ei kantanut mihinkään, mutta älkää olko liian huolissanne siitä, että mitä loppu tulos sanoo. Kattokaa ennemmin sitä peliä, ja mäkin tein jopa sellaisen virheen, että mä katsoin tätä uskomatonta farssia. Sitten vielä kolmas pikki oli myös tämän viikon tärkein, niin sanottu ykkösponi, eli San Francisco plus 3.5. Se tuli helposti haarukkaa puolustuksen voimin, ja kultapoika Sean McVaylla, herran jumala, 0-13 kolmannet ja neljännet yrittämättä tässä ottelussa, mikä on ihan sokeraava tilasto. Mä sanoin teille etukäteen, että vain Jared Goffin uskomaton iltapäivä voi pelastaa Ramsin, ja hän ei ollut miltään sortin oikeastaan osalta edes kohtalainen. Joten San Francisco helppoon voittoon, ja kyllä toi Nick Bosan ja kumppaneiden pass rush tällä hetkellä, niin mä nostan ton joukkueen ihan kirkkaasti koko NFC:n kärkeen, koska niillä on monta tapaa voittaa, niillä on monta tapaa tulla otteluista tuplaveen kanssa pois. Se voi olla pelirakentaja, se voi olla pass rush, se voi olla hyökkäyksen linjan vahva pelaaminen, vaikka on loukkaantumisia, se voi olla mitä tahansa. Joten San Francisco on tällä hetkellä just tasan noin hyvä, mitä se esittää tuo kentällä. Toi 5-0 rekordi ei ole mikään feikki, ja on myös aika pitää hautajaiset, nimittäin mun Los Angeles Rams kausiveto, se on kuollut. Se on paketissa, se on kirjoissa ja kansissa. Kiva, kun kävit, ei enää ikinä uudestaan, joten se kausiveto ja sen seuranta voidaan unohtaa. Toi joukkue on fraud. Seuraavaan aiheeseen, joka on tietenkin se, että Green Bay Packersin laita hyökkää ilman Davante Adamsia, niin ne ei saa yhtään mitään kiinni. Siis mua hirvittää Aaron Rodgersin puolesta se, että hän heittää kuitenkin aika niin kuin semiseksikästä spiraalia ilmoille ja aika kivasti tuohon leipäkoriin joka ikinen kerta. Ja ne jätkät droppailee siis sellaisia palloja, kun sä menet katsoa vaikka Roostersin pelaamista Coach Koikkalaisen johdolla, niin ei sielläkään droppailla tommosia ihania daimeja, mitkä tulee suoraan käsiin. Ja niistä johtuen Green Bay meinasi pupeltaa kotikentällään isoakin isomman divisioonan vihollisuusottelun Detroittia vastaan. Mä menen kohtuomarityöskentelyyn, mutta olihan se jotenkin myös huolestuttavaa, että Aaron Rodgers lopulta tarvitsi sekä tuomarit että jonkinnäköisen onnekkuuden puolelleen hakiessaan vain 23-22 voiton Detroitista. Mutta taas toisaalta Detroit on osoittanut pitkin kautta, että sillä on sisua, sillä on ryhtiä, sillä on tiettyä tasaisuutta. Aika hyvä matsi. Mun mielestä oli mukava katsoa toi matsi, ja näitte varmaan lopussa koko kauden, ei koko kauden, vaan otetaan vaikka viikon kohokohta, oli ehdottomasti se, kun Patrician puolustus, ne yritti vetää tuolin alta, eli sitten kun oli aikalisät poltettu, niin ne yritti saada Green Bay Packersin keskushyökkääjän juoksemaan vapaaseen kenttään pallon maaliin. Se muuten kiinnosti se tilanne vedonlyöjien aivan helvetisti, koska siinä oli pelissä ton ottelun spreadit, ja siinä oli pelissä myös over-under line siinä kyseisessä tilanteessa. Tiedätte, mistä puhun, jos katsoitte viimeistä minuuttia, mutta en ole pitkäaikaan muuten nähnyt. Sen muistan, että USC Collegessa niiltä vedettiin tuoli alta samalla tavalla, mutta silloin Reggie Bush muistaakseni teki sen touchdownin, mistä ei, kyllä se taisi ottaa polven ykköselle. No oli miten oli, mutta tätä näkee todella harvoin, milloin ainoa reitti voittamiseen on se, että sä annat vastustajan skorata touchdownin. Ja nyt tuli just sellainen piste jakauma, että se oli täysin mahdollista. Se oli myös ihan täysin oikea päätös yrittää. Se olisi pitänyt vain jotenkin ottaa se running back Jones vielä kantoon ja kantaa se tonne maalialueelle, että sä et saa kantaa vastustajaa niin kuin ikään kuin taaksepäin, mutta sä saat edesauttaa vastustajan etenemistä kohti maalialuetta, joten ensi kerralla jätkä reppuselkää ja kannatte sen sinne endzoneille asti, jotta siitä tulee ne tarvittavat pisteet, mutta niin, koko syksyä määrittävä puheenaihe on tietenkin se, että miten paljon tuomarit pystyy saamaan yksinkertaisia lippuja vituiksi tuossa sarjassa, missä on erittäin yksinkertainen niin kuin sääntöpolitiikka. Tuomareilla on jumalaton määrä kokemusta ja jotenkin koko ajan tulee siis, mä ymmärrän, jos struktuurisia virheitä tulee niitä, että joku sääntö on vaikka uusi tai jotain sääntöä tulkitaan eri tavalla tai väärin, mutta ne, mitkä perustuu ihan niin kuin visuaaliseen faktaan, niin miten voidaan saada vaikka face maskeja tai kädet kypärässä tyyppisiä, siis kädet naamassa tyyppisiä vihellyksiä niin paljon päin persettä tärkeissä, koska se on aina kuitenkin, lähdetään heti first downista ja se on heti, onko se 5 yardia ja se on aina se kuolettava, tappava first down, mikä sieltä tulee automaattisesti kylkeen, joten Tuomarit on tällä hetkellä isoin puheenaihe NFL:ssä, kenties sitten työsulku kauden, siis silloin kun tuomarit meni lakkoon ja siellä oli paikallisia Subway-yrittäjiä ja paikallisia jotain puistotyöntekijöitä ja kumppaneita oli vähän viheltelemässä NFL:ää, niin toi näyttää tällä hetkellä paikoin yhtä hirveältä, siis ihan siis visuaaliseen faktaan perustuvia mokia, että onko se käsi siinä leuassa, onko se käsi siinä kasvosuojassa vai ei. Koko ajan tulee näitä ja sillähän se Green Bay myös voitti tämän ottelun. Sitä ei, vaikka olisit kuinka Aaron Rodgers-fani tai juustopää tai jopa koko seuran omistaja, eli kausikortin omistaja, niin se on ihan karu fakta, että toi voitto tuli tuomareilla ja niiden nimenomaan heidän virheillään. Joten se on vähän huolestuttava merkki, että viikosta toiseen debatin aiheeksi nousee se, että mitä tuomarit sai väärin, koska tällä hetkellä ne saa todella helppoja tilanteita äärimmäisellä tavalla väärin. Ja sitten puhutaan sen jälkeen nopeasti, tämä pelaaja on mitätön ja kohta myös tämä itse organisaatio on tämän kauden osalta mitätön, mutta tällä linebacker, eli siis puolustuksen tukimies, Philadelphia Eaglesin linebacker Jack Brown heitettiin ovesta ulos. Ja mä puhun teille aina siitä, että jos et saa tyyppiluokkaa LeBron, Ronaldo tai kumppanit, niin sä et voi tuoda organisaatioon meteliä mukana. Se tää Brown nyt päätti, että no minäpä aloitan nyt tässä marginaali linebackerinä, minäpä aloitan kuulkaa nyt trash talkin. Minä aloitan puhumaan vastustajan pelirakentajasta paskaa ja sen jälkeen se kaikista maailman pelaajista Kirk Cousins tulee ja polttaa sut jollain just 400 yardilla ja 4 touchdownilla. Ja näin kävikin nyt sitten kivasti, että Jack Brown heitettiin välittömästi hiuksista lähimmän sellin pihaan, ja se oli sitten siinä hänen uransa Eaglesissa, joten älkää tulko väittelemään mun kanssa siitä, ettei tällaisilla niinku idiootti meteliä tuovilla tyypeillä tai niiden ratkaisuilla ei olisi mitään merkitystä. Jos sä oot riittävän hyvä, niin tee mitä, ota poliittisesti kantaa, tee mitä haluat. Mutta jos et sä oot riittävän hyvä, pidä turpas kiinni, älä vuoda nudeja nettiin, älä tee sotilastervehdyksiä, jos pelaat St. Paulissa, älä tee sitä tai tätä tai tota. Älä ajaudu tilanteeseen, jossa sun jatkosopimusneuvottelut Toyotan kanssa perustuu siihen, että kuinka monta helvetin kertaa sä oot ollut seiskan kannessa viimeiseen 4 viikkoon. Joten tää oli hyvä merkki jälleen siitä, että meteli ei ole muotia nykypäivän urheilussa. Ja se täytyy toki sanoa vielä, että Coach Peterson Eaglesissa heitti heti perään vielä itse garantiin ensi sunnuntai-illan voitosta divisioonan vihollista kaupoissiin vastaan, joten kyllä siellä niin kuin jonkinnäköinen hauvis siellä pullottaa tuossa organisaatiossa, joka on äärimmäisen repaleinen tällä hetkellä, Philadelphia Eagles. Joka viikko voi tulla ihan minkä kaltainen, minkälainen suoritus pöytään tahansa, ja kuten olette huomannut, hyvin harvoin meikäläisen pikeissä myöskään Eagles mukana siitä syystä, että se on kuin pienen vauvan perse, sieltä voi tulla koska tahansa, mitä tahansa. Ja sitten seuraava. Luin nimittäin ESPN ja Carolina Panthersin tiimoilta uhottiin tai uumoiltiin, että jopa raportoitiin, niin kuin pitää asiallisesti ilmoittaa. Adam Schefter itse raportoi, että Cam Newton on tekemässä paluuta nyt bye viikon jälkeen, eli silloin tällä hetkellä toi organisaatio tai joukkue on tällä hetkellä todella hyvässä jamassa. Yksi NFL:n parhaista puolustuksista ja keskimmäisenä linebackerina kenties voi melkein vielä sanoa, eikä johdu siitä, että mulla on hänen paitansa. Luke Kelce, pitää varmaan sanoa nimi, niin melkein paras linebackeri, mitä koko pelissä tällä hetkellä on, mutta Kyle Allen pelirakentajana 4-0, eli 4 voittoa, 0 tappiota, Christian McCaffrey, varmaan koko liigan viihdyttävin pelaaja, voi melkein näin sanoa, ja unohdin hänet ikään kuin mainita, kun heitin koko Lontoon pelit bussin alle, mutta on ihan siellä kuitenkin se McCaffrey, mutta sitä tavallaan niin kuin ei edes noteraa, kun vastassa on Tampa Bay ja James Winston, joka on siis, no ei mennä sinne, mutta niin. Tämä on siis mun papereissa äärimmäisen heikko uutinen Carolinan kannalta, että nimenomaan Cam Newton on tulossa takaisin, koska hänhän ei tule lannistumaan roolinsa ilman jumalatonta sirkusta ja meteliä. Tämä muotinäytösten valittu mies, niin mä voisin jopa kuvitella, että hän edelleen jossain omassa pilvilinnassaan kuvittelee, että hän on täysin korvaamaton ikään kuin aikoina jossain Auburnissa. Hän varmasti elää sitä elämää, jossa hän on se MVP, jossa hän on se, kenen mukana toi organisaatio elää tai kuolee, mutta mä en missään olosuhteissa tällä hetkellä ottaisi Kyle Alleniä, jolle koko tuo joukkue antaa ihan kaikkensa tällä hetkellä. Mä en missään olosuhteessa ottaisi häntä pois pelirakentajan paikalta ja ottaisi sitten pukukoppi syöpää nimeltä Cam Newton mukaan tuohon sirkukseen. Ja tää on siis vähän sama kuin jollain NHL-joukkueella kulkisi ihan satalasissa, kaikki menisi koko ajan, fokus olisi täydellinen, keskittyminen vain seuraavassa pelissä, seuraavassa vaihdossa, ja yhtäkkiä teidän GM tulisi että hallille, että hei, meillä olisi tällainen uusi pelaaja teille kuin P.K. Subban. Ihan sama tilanne, välittömästi tulee pressi, tulee skandaalimedia, tulee kulkaa, Lindsey Vonn tulee koppiin hiihtämään alppisuksilla ja se saman tien muuttuu se fokus johonkin muuhun. Joten Cam Newton ei ole enää mitään muuta kuin ylipalkattu, yliarvostettu ja pelirakentajana äärimmäisen keskinkertainen, joten se debatti voidaan unohtaa ihan täysin, että kumpi on tärkeämpi, kumpi on parempi. Ja itse asiassa Cam Newtonin joku hullu voisi vaikka ottaa vastaan vielä treidillä, joten toivottavasti Carolina kokeilee treidimarkkinoita. Seuraava joukkue onkin sitten, pysytään tuolla NFC Eastissä, joka oli tuossa Eaglesin tiimoilta jo läpikäynnissä, mutta Dallas Cowboys on tällä hetkellä 3-3, eli ne on nyt toisin sanoen myös 3 tappion putkessa, ja kuunnelkaa tämä fakta on poimittu internetistä, tämä lähetti yksi kummikuuntelija, mä en tiedä lähdettä, jos ei pidä paikkaansa, niin unohtakaa koko paska, mutta NFL-joukkueet ovat 90-1, eli 90 voittoa ja vain yksi tappio tämän sarjan historiassa, kun ne voittaa pallonhallinta-ajan, totaalijaardit, pallonmenetystaistelun, ne tuottaa vähintään 25 first downia ja ne onnistuu vähintään 10:ssä, 3:ssa yrittämässä. Joten kuka on toi ainoa häviäjä? Mikä joukkue on toi ainoa tappio noiden 90 voiton rinnalla? Kyllä vain, viime sunnuntain Dallas Cowboys Jetsiä vastaan vielä kaikista jumalauta organisaatioista New York Jets pysty voittamaan Cowboysin, vaikka Cowboysin kaikki tilastonumerot puhui heidän puolestaan. Ja siellä on pusutauti, quarterback tulee takaisin ja laittaa siis Cowboysin puolustuksen, jos ei nyt ihan totaaliseen syväkyykkyyn, niin ainakin sellaiseen puolittaiseen askelkyykkyyn. Mä olisin erittäin huolissani, jos mä olisin Cowboys-fani. Tokihan mä olisin jo valmiiksi huolissani, jos mä kannustaisin tuollaista organisaatiota, mutta ja mä oon ihan varma, että tämä menee nyt siihen, että omistaja Jerry Jones, joka siis ihan konkreettisesti omistaa koko paskan. Ei pidä olettaa tai ymmärtää tai ei pidä kuvitella, että Cowboysia pyörittäisi valmennus tai GM. Sitä pyörittää Jerry Jones niin kauan kuin hän on elossa. Niin mä oon ihan varma, että sieltä viskilasin ääreltä nyt tehdään linjauksia, että tää on Kellen Moorein 31-vuotias hyökkäyksen koordinaattori, että tää koko farssi on ikään kuin hänen vikansa. Se koko paska pitäisi kaataa tietenkin päävalmentaja Jason Garrettin niskaan, koska päävalmentajasta se jenkkifutis NHL-joukkue, NFL-joukkue, NBA-joukkue, se kuitenkin alkaa siitä päävalmentajasta. Ja tätä Jason Garrettin tyhjän läpyttelyä, käsien taputtelua on nyt katsottu 10 vuotta. Organisaatiossa, joka on tunnettu aika äkkipikaisistakin päätöksistä, mitä tulee mihin tahansa muuhun kategoriaan kuin koskemattomaan päävalmentajaan. Ja itse asiassa tämä tilanne on ihan täsmälleen sama kuin TPS:ssä. Päävalmentajan omistajalle just se oikea, mukavin, ihanin valinta, ei paras, vaan oikea just sille omistukselle tai johtoportaalle. Ja tämä on sellainen päävalmentaja, joka nöyrtyy, nuoleskelee omistajaa ja sanoo just ne oikeat lohtulauseet liittyen tähän sylilapseen, oli se sitten Cowboys tai TPS. Ja TPS ei tule koskaan voittamaan Kalle Kaskisella yhtään mitään, ja Dallas ei voita Jason Garrettin aikana koskaan mitään todellista, mutta sehän onkin sellainen organisaatio, mikä ripustaa divisioona viirejä kattoon. Sinnekin on pakko saada jotain. Edelliset oikeat voitot on jostain 90-luvun puolivälistä. Joten tässä tilanteessa on tällä hetkellä Dallas Cowboys. Plus, että tietenkin Ezekiel Elliott on hidas ja paska. Sitten vielä viimeinen poiminta NFL:stä, se on se, että trade deadline tulee 29. päivä lokakuuta, eli ihan tuota pikaa se kolkuttaa sympaattisesti oveen. Se on tiistai-päivä, joten mä teen nyt teille Vale GM:nä tutkimatta yhtään salarikäppejä tai minkäännäköisiä finanssipuolen ratkaisuja, mä teen teille yhden ison treidin, joka tuo Super Bowlin tälle treidaavalle joukkueelle. Kuunnelkaa. Laita hyökkäjä AJ Green, joka on kurkkuaan myöten täynnä, istuu ennemmin sivussa kuin pelaa Cincinnati Bengalsissa. Hänet treidataan San Francisco 49ersiin, koska 49ers on tällä hetkellä tilanteessa, jossa heidän sisempi laitahyökkäjä George Kittle, se on ihan ylivoimainen ykköstargetti. Hänellä on 338 yardia, seuraavalla rissulla on 181 yardia, ja Kittle on myös ainoa mitat täyttävä sellainen niin kuin oikeaa. No on siellä pari muutakin puolihyvää tai hyvää, mutta toi on kuitenkin sellainen ihan oikea tähtiluokan targetti tuossa porukassa. Niin mitäs jos tuohon heittäisi AJ Greenin levittämää kenttää, tuomaan uhkaa, imasemaan niitä double teameja itselleen, safetyn apua, mitä tahansa, ja sit siinä olisi Kittle ja palloa heittää Gucci, Jimmy, G. Garoppolo, joten siinä olisi mun trade, koska eihän tämä hintalappukaan voi nyt ihan älytön olla siis sillä trade, että mitä pitää lähettää vastapalloa, koska siellä on loukkaantumisia, siellä on, kuulkaa, siellä alkaa olla myös ikää, siellä on 31 vuotta ikää, tämä voisi piristää ehdottomasti Greenia, koska Cincinnati on tällä hetkellä 0-6, ja kaiken lisäksi vielä hänen oma yliopistokoulunsa Georgia, ne hävisi South Carolinalle kotikentällä lauantaina, joten siellä on siipimaassa, niin tällä ei trade nyt äkkiä pöytää, ja se pitää vielä sanoa Greenistä, että miten on mahdollista, sulla on siis koko lajia linjaava laita hyökkää sun joukkueessa Cincinnatissä, niin miten sä voit ryssiä kauden ensimmäiset harjoitukset siten, että sä viet ne semmoselle pelialustalle, jota kaikki pelaajat toteaa etukäteen, että hei, eihän tässä pysty treenaamaan. Eihän tässä ole mitään järkeä tällaisella perunapelolla lähteä nyt treenaamaan, koska oli jonkinnäköinen veteraanipäivä, Soldier Day, joku oli löytänyt varmaan öljyä jostain Irakista, joten pidettiin ikään kuin jonkinnäköinen veteraanipäivä, ja sit piti pelata joku hevonpaska harkkamatsi, ja niissä ensimmäisissä treeneissä, ekassa siis trillissä, loukkaantuu sun franchise-pelaaja AJ Green. Miettikää, se on koko ihan kaikki, mitä pitää tietää tuosta organisaatiosta, joka on tällä hetkellä 0-6, mutta AJ Green, San Francisco, make it happen, mutta siinä oli tällainen ujo 21 minuutin NFL-katsaus.
Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilucast.
Maailman suurin ja kaunein sekä tietenkin myös paras koripalloliiga NBA alkaa ensi viikolla, ja johan tuli ESPN:ltä mielenkiintoinen raportti, jopa tutkimus ulos liittyen siihen, että nämä pelaajat ei saa unta. Nämä ei siis Herran Jumala nuku öisin, ja se oli oikeasti aika pysäyttävä aihe, koska NBA on koko ajan menossa siihen suuntaan vuosi vuodelta. Sitä on nyt jatkunut sitä tendenssiä tässä niinku suuren tällaisen internet kautta, TV kautta, supertähti kautta some vallankumouksen myötä tämmöisen kymmenisen vuotta, että on pakotettu sellainen tilanne, jossa sulla pitää olla LeBron Jamesit, jossa sulla pitää olla Stephen Curryt, jossa sulla pitää olla James Hardenit prime timeissa mahdollisimman paljon, niiden pitää olla torstai-iltana, niiden pitää olla keskiviikon ESPN, niiden pitää olla koko ajan koko kansallisessa telkkarissa välittömästi aina saatavilla, koska sieltä se fani tekee niitä ostopäätöksiä. Se on se, missä NBA voi olla suuri. Paikallis-TV:ssä ketään ei kiinnosta, mutta jos sä oot isossa, jättimäisessä kansallisessa TV:ssä, vaikka ESPN, TNT, niin sä oot silloin oikeasti isojen poikien liigassa, ja NBA ehkä vähän ihastui tähän tyyliin, miten fanit otti supertähteensä, koska eihän vaikka joku 10-15 vuotta sitten, niin eihän NBAn megatähdet, niin ei ne juoksuttanut koko tota liigaa, ei ne ollut ton liigan puheenjohtajia heittomerkeissä niin kuin ne on nyt. Siis joku LeBron James saattaa hyvinkin olla yksittäinen vaikutusvaltaisin ihminen koko NBAssa, jos sallitte ihan tällaisen ohuen kärjistyksen, koska viimeinen tekijä kuitenkin, mikä on, niin on raha, ja sitä on omistajilla, ja ne kuitenkin omistaa noi työntekijänsä, sitten niin kuin mennään sinne ihan viimeiselle rahajunan pysäkille. Mutta vaikutusvoima, vaikutusvalta on heittänyt ison swingin viimeisen 10 vuoden aikana, ja osana siinä on nimenomaan tämä, että NBA on halunnut, että heidän supertähtensä ovat jatkuvasti esillä, ne on saatavilla, ne on TV:ssä, ne on somessa, ne on mainoksissa, ja tällä ikään kuin yhä kiihtyvä hyperbola on aiheuttanut sen, että noi pelaajat ei saa unta. Ne koko ajan matkustaa back-to-backkeihin, niin saattaa olla, tässä artikkelissa oli esimerkki, Hassan Whiteside oli yksi puhuvista pelaajista tässä, joka on siis iso jättikokoinen korinaluspelaaja, ja te voitte vaan kuvitella, että vaikka, otetaan vaikka just Whiteside, tai otetaan Markkanen, te kaikki suurin piirtein tiedätte, että minkä kokoinen Markkanen on, se on 2,13 pitkä, niin vaikka ne lentokoneet on maailman kauneimpia ja parhaimpia, niin kyllä se matkustaminen, mulla ei koskaan ollut sellaista ongelmaa, koska mä en ole ollut pitkä ja mä en ole ollut rikas, niin mulla ei koskaan ollut sellaista tilannetta, jossa mun ikään kuin olisi kyynel silmässä väkisin joutunut matkustamaan first classissa pitkiä lentoja, mutta kun aletaan oikein pohtimaan, siis ihan inhimillisesti nimenomaan korispelaajia, niin kyllä tuollain reilu parimetrisen ukon laittaminen mihin tahansa tuoliin lentokoneessa, niin kyllä se on kovaa touhua, ja varsinkin kun sä oot lentokoneessa koko ajan, joten se, miksi tämä juttu mun papereissa ei ole tullut aikaisemmin esiin, on se, että nämä jätkät ei ole vaan yksinkertaisesti kehdanneet, koska ne leimataan niin helposti itkijöiksi nykypäivän somessa, Twitterissä, keskustelupalstoilla, fanikommenteissa, missä tahansa. Välittömästi ilmoitetaan, että hetkinen, sä tilaat 30 miljoonaa vuodessa, sä tuut itkemään jostain nukkumisesta. Mutta kattokaapa, siis te voitte vaikka itsekin tutustua aiheeseen, kattokaa vaikka, mä siis vedonlyöjänä hyvin tiedän sen, että back-to-backien totaalilinjat on ihan siis erilaisia kuin, että ne joukkueet olisi fressejä. Kaikki vähänkin asiaan perehtyneet tykittää undereita back-to-back-otteluihin, koska ne pelaat on, kyllä te sen näette omallakin silmän, ne pelaat on ikään kuin sellaisessa puolittaisessa horkassa. Tässä oli hyvä esimerkki tämä Whitesidein, jos on vaikka Miamissa torstaina peli. Välittömästi sen jälkeen lentokentälle, kello on 11 illalla, sä istut lentokoneeseen, sä laskeut joskus kahden aikaan yöllä Houstoniin, sä ryntäät välittömästi, siellä on kaikki tip-top hoidettu, sulla on yksityislentokone, kaikki on viimeisen päälle, ruuat kaikki, ja sä meet saman tien, sieltä sitten yksityisautot tulee hakemaan teidät sellaisella mustalla ja jumalattomalla bussilla, missä on kaikki tip-top, te meette hotelliin, jossa on kaikki tip-top, laitat oven kiinni, kello on suurin piirtein jotain 3 yöllä, ja sä et saa unta, sä tiedät, että sun pitää olla heittotreeneissä, shoot aroundissa sun pitää olla aamulla joskus varmaan 10:00 Houstonin areenalla, ja sä et saa unta, se kolkuttaa jossain sun takaraivossa, niin mä ymmärrän näitä pelaajia, mä oon miettinyt pitkään niin kuin tahollani, että miten helvetissä NHL-pelaajat, NBA-pelaajat, NFL-pelaajilla on aikaa levätä. Siinä on sentään jotain NFL on saanut oikein, mutta miten ihmeessä nämä pelaajat pystyy pääkopaltaan händläämään, varsinkin ne ajat, kun menee joko ihan päin persettä, tai menee siis ihan kaikki menee nappiin. Miten sä nukut niinä aikoina? Miten, siis ihan inhimillisesti kun pohtii, niin miten jos sä teet vaikka samaan viikkoon 3 hattutemppua, miten sä nukut silmäystäkään? Sama aikaa, kun Suomessa herää kaikki sun kaverit, sä oot vaikka joku suomalainen supertähti NHL-pelaaja, niin miten sun kaverit herää siihen aikaan, kun sun pitäisi mennä nukkumaan, sulla yhtäkkiä alkaa lentää aamuisia viestejä kotisuomesta, että hei taas hattu, hei taas 3+2, hei taas 1+3, wow, hei viikon ykköstähti, miten sä saa tunta siinä, mutta tämä oli vaan, ja tässä artikkelissa sanottiin vielä hienosti mun mielestä, että tämä on niinku ikään kuin NBA:n suuri ja likainen salaisuus, josta kaikki tietää, mutta kukaan ei ole kehannut sanoa, koska nuo pelaajat tienaa siis ihan poskettomia summia. Kukaan ei halua leimautua itkiäksi, ja tällä hetkellä toisin sanoen NBA myy meille tuotetta, meille faneille, joka on vesitetty. Siellä siis juoksutetaan jatkuvasti, mitä parempi supertähtipelaaja, sä pelaat vaikka Lakersissa, pelaat vaikka Warriorsissa, sä pelaat vaikka Philadelphiassa, ja ne pelaa paljon primetime-otteluita, se tarkoittaa sitä, että back-to-backeissa se sun lipun arvo, se maksaa vaikka $100, se sun lippu, joka on siis aika maltillinen hinta, okei, se maksaa vaikka $1,000 se sun lippu, nyt mentikin vähän parempaa katsomaan, niin saat tavallaan se sun tuote, mikä sieltä tulee, niin se on ehkä joku 4 huntin arvonen, mutta niin ne vaan ottaa sut sen tonnin pois, koska ne pelaajat on puoli unessa samoilla silmillä jossain horkassa siellä parketilla, koska no, kattokaa toi artikkeli, kannattaa oikeasti katsoa, että sellaiset niinku ihan samat ongelmat kuin meilläkin. Tulee vaikka joku tärkeä juttu eteen elämässä, tulee vaikka duunipaikan vaihto, tulee vaikka pääsykokeet koulussa, sä tiedät, se kolkuttaa tuolla 3 viikon päästä, sä et ole lukemisaikataulussa, niin totta kai sä alat nukkumaan mennessä miettiä sitä, että no mitäs huomenna aamuna, sen jälkeen sun kenties iskee se, että voi vittu, nyt on pakko saada unta, ja mitä sä et silloin saa, no et tietenkään unta. Joten tää oli hyvin mielenkiintoinen tavallaan niinku pohjustus tähän kauteen, että miten normaaleista asioista puhutaan myös ihan maailman terävimmällä huipulla, jossa kaiken pitäisi ikään kuin olla konemaista suorittamista, että nuku, syö, tottele toista, voita pokaaleja, voita mitalla ja tee tätä, tee näin tai noin, mutta no jätkät ei saa unta. Ja LeBron James vierasottelu, tämä jäi mieleen tuosta artikkelista. Hotellihuone on asetettu just täsmälleen 68 Fahrenheitiin, jotta LeBron saa optimaalisesti unta. Kaikki elektroniikka sulkeutuu 45 minuuttia ennen nukkumaanmenoa automaattisesti, ja samalla hetkellä jäljelle jää vain sellaista kaatoshateen ääntä tekevä laite, joka edesauttaa LeBronia nukkumisessa, kun hän vetäytyy jonkinnäköiseen sellaiseen Q-moduuliin, joka sitten taas omaa niinku painetta tasaa, että saa optimaalisen REM-univaiheen päälle. Ja siis niinku, okei, LeBron nyt on ihan jäävuoren huippu, koska hän käyttää tällaisiin asioihin vuodessa 7-numeroisen summan omaa rahansa. Ravintovalmennus, kaikki PT-valmennus, kehonhuolto, kehonhoito, nukkuminen, kaikki. Mutta mun mielestä on erittäin tärkeä asia. Miettikää Suomessakin, mä oon puhunut teille aikaisemmin tästä, mutta ne unikivet saattaa jotain hyvää saada sulle, ei hyvää. Ne saattaa saada sussa muutoksen aikaa lyhyessä siinä tarpeessa, mikä sulla on just nyt läsnä. Sä voit ottaa unikiven vaikka ennen lentokoneen nukkumaan menoa tai joku pakko on just vaikka KHL:ssä, miksei myös tietyllä tapaa liigassa. Sä etsit sen kemiallisen tavan nukahtaa, mutta mä takaan sulle, että se ei ole oikea tie, että sä meet unikivillä nukkumaan ja samaan aikaan NBA:ssa sulla on ihan kaikki maailman rohdot käytettävissä, ihan siis maasta taivaaseen. Ne vaikka lentää yksityiskoneella Brasilian sademetsää, jossa on vielä pystyssä ja polttamatta, niin vaikka sieltä hakee sen tarvittavan yrtin sulle, ja noikaan ei saa unta, niin älkää Suomessa kuvitelko, että joku random hustlattu jostain tiskinalta kirjoitettu resepti johonkin unikivilääkkeeseen, että se pelastaa teitä yhtään sekuntia pidempään. Ei varmasti pelasta, mutta tämä oli mun mielestä sellainen NBA-aihe, joka ansaitsi tulla ulos tässä ja nyt.
Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
Viime viikolla mä laadin teille kohtalaisen kevytkenkäisen tarpeettoman top 5 listauksen, joten otetaan nyt ihan ripauksen verran vakavempi, koska kuten tuli mainittua, NBA alkaa ensi viikolla ja mä haluan listata teille tällä hetkellä NBAn 5 parasta, absoluuttisesti parasta ehjää pelaajaa, joten Kevin Durant ei ole mukana listalla, hän olisi, spoiler alert, hän olisi sijalla 1 tässä mun kyseisessä listassa, mutta tässä on siis mun papereissa tällä hetkellä 5 maailman parasta koripalloilijaa. Nyt kun NBA-kausi alkaa, mä ootan näitä kaikilta ihan siis silkkaa ja pelkkää timanttia, ja näillä kaikilla on myös toi, sanotaanko, mä oon tutustunut ihan kaikkiin näistä, siis niiltä osin, mitä media mulle tarjoaa, ja on lukenut kaikista, kuunnellut kaikista, yrittänyt ymmärtää kaikkien tilanteen, että miten paljon ne satsaa tähän lajiin, niin kyllä joka ukko näistä seuraavista äijistä aika paljon panostaa nimenomaan nukkumiseen, kehon palautumiseen, kehon hoitoon, kaikkeen tähän, joten tavallaan täsmään myös tuohon edelliseen aiheeseen näiltä osin, ja tämän kunniaksi siellä 5 NBA:n parhaat ehjät pelaajat syksyllä 2019. Siellä 5, kukapa muukaan kuin LeBron James, Los Angeles Lakers. Osa varmaan nyt miettii LeBronin fanipojat, että miten voi olla vasta vitosena, että kyllä meidän kaljupää pitää olla vähintään kakkosena, että ei enää ole pakko olla ykkösen. Se on siis ollut kaikkien listojen kärki nyt suurin piirtein 8 vuotta putkeen, mutta eipä vaan kuulkaa enää ole ainakaan urheilukästin listalla, koska vaikka siellä on 27,4 paunaa ja vaikka siellä on 8 levyä per peli, vaikka siellä on 8 syöttöä per peli, mitkä on siis ihan niin kuin tällaisen niin kuin alakulokautenakin, ne on ihan historiallisia numeroita, miettikää sitä. Mutta karu fakta on tällä hetkellä kuitenkin se, että koripalloa pitää pystyä pelaamaan kahteen suuntaan, ja mieluiten vielä samassa ottelussa, samassa hyvä ettei tilanteessa, hyvä ettei samassa puoliajassa, joten LeBron James hyvä ettei diskaannu kokonaan pois tästä arviosta koko top 5 listalta siitä syystä, että 34-vuotias pelaaja, mun ikätoveri tällä hetkellä samana vuonna syntynyt, mä ymmärrän ihan täysin minkä takia hän lintsaa tilanteesta, koska elimistö ei jaksa enää tehdä kaikkea. Aikaisemmin LeBron oli yksi liigan parhaista puolustajista silloin, kun hän halusi olla se. Hän on todistanut, että hänellä ei ole kellekään mitään ikään kuin todistettavaa siitä, että kuinka hyvä puolustaja hän voi olla. halutessaan, mutta tällä hetkellä LeBron ei halua, ja mä ymmärrän sen täysin, on pakko lintsata, on pakko säästää itseään siihen hyökkäyspeliin, jossa nyt kuitenkin ne Lakersin liput myydään, ne kausikortit myydään, se brändi myydään hyökkäyssuuntaan, ihan sieltä Showtimeista alkaen, joten mä annan LeBronille sen anteeksi, että hän ei edes yritä puolustaa enää. Yksi NBA:n heikoimmista puolustajista tällä hetkellä, siis perusstandardiltaan johtuen siitä, että ei jaksa kiinnosta tai huvita. Siellä 4, James Harden. NBA-historian kenties pahin omien tilastojen kalastaja, vaparikalastaja, ja nyt vielä Westbrookin kanssa. Tästä tulee ihan totaalinen fiasko, sitten voitte ottaa talteen. Tästä tulee todennäköisesti ennen kevättä jo ihan sellainen uskomaton halpa sirkus, jossa ei ole voittajia. Mutta se on vielä jännä, että Hardenilla on tietyllä tapaa, myös mun papereissa, mun verkkokalvoilla hänellä on ikään kuin, jos mä piirtäisin teille nyt Hardenista kuvan, niin se olisi ehdottomasti playoff-tukehtuja, mutta hän on kuitenkin 28 paunaa per peli playereissakin, mutta isoissa tilanteissa ratkaisuhetkillä, game 7, game 6, ei missä, ei näy, ei vaikka, siitä on aika helppo tunnistaa siitä parrasta toi pelaaja, niin ei minkään näköistä näkömuistoa jätä itsestään niissä otteluissa, mutta ehdottomasti runkosarjassa yksi kaikkien aikojen pelaajista ja jotenkin helvetin raskasta. Mun on ihan pakko sanoa, että helvetin raskasta katsottavaa se, koska hänhän siis pelaa Excel-taulukon mukaisesti ja nimenomaan tämä Daryl Morey, joka heitti nämä Kiina-tviitit ilmoille, niin hänhän on siis sitä mieltä, että James Harden on kaikkien aikojen optimaalisin koripalloilija. Eli hän pyrkii tekemään ratkaisunsa siten, jotta ne johtaa joka tilanteessa ei koriin, vaan vapaaheittoviivalle, koska sieltä se on suurin piirtein, mitähän se olisi 93%, se heiton todennäköisyys versus sitten kaikki muut heitot, jotain ehkä 49%, vai mitä se nyt ikinä onkaan. Joten sen takia Harden, hän pelaa siis Excel-koripalloa, ja jos koripallo on tähän oikeasti menossa, siis ihan aikuisten oikeasti siihen, että takamiehet pomputtaa itsellään isolationissa palloa 19 sekuntia, sen jälkeen kalastetaan virhe, heitetään vapareita, niin mä sainaan itseni ulos silloin koripallofanien kerhosta, mutta siis siellä kuitenkin, siellä 4 James Harden. Sitten mennään siellä 3, Kawhi Leonard, eli viime kauden finaalien MVP, ja kyllähän nyt kahvi oli yksi keskeisimmistä tekijöistä pitkään aikaa, että kuinka paljon yksi treidi tai yksi tällainen niin kuin käännös konferenssien välillä voi keikauttaa kaikkia voimasuhteita. Ja sekin on vielä sanottava, että uran paras kausi siis runkosarjassa, niin se oli sellaista LeBronin keskitasoa. Kaikki nyt hehkuttaa sitä, kuinka Leonard on sitä tai tätä, tai kuinka hän on nyt se, joka ottaa vaikka losin haltuunsa, mutta se on kuitenkin, sen paras kausi on suurin piirtein sellaista LeBronin OK-suoritustasoa, siis historiallisesti, mutta kuitenkin se kokonaisvaltaisuus, uskomaton puolustuspelaaminen ja ennen kaikkea ikä, niin sen takia mä nostan tälläkin listalla hänet ohi LeBronin. Ja jos pitäisi tällä hetkellä mainita yksi koripalloilija, kellä mä haluaisin mun joukkueella, mun porukalla lähteä playereihin, niin kyllä se olisi numero 2. Joten mä vaan uskon, että Leonard pystyy pelaamaan niin kovaa, sisukasta puolustuspelikoripalloa, intensiivistä palloa tosipaikoissa, koska hän on useimmiten, nyt varsinkin viime kaudella, ei ehkä sitä ennen niinkään, koska se on niin paljon ongelmia sekä jalkansa, että sitten tuntuu olemaan myös ihan henkisiä ongelmia Spursin kanssa, mutta viime kaudella hän huilasi 22 peliä ollakseen valmis silloin, kun millään on mitään merkitystä, joten nyt on mielenkiintoa nähdä, että kuinka paljon Kawhi Leonard huilaa ja kuinka paljon ei, mutta ootan häneltä, en niinkään mahtavaa runkosarjaa, mutta ootan sitten taas, kun mennään tosipeleihin, että hän on se tekijä, joka nostaa Clippersin vihdoin konferenssifinaaleihin. Siellä 2, Anthony Davis. Erittäin iso hankinta, LeBronin henkilökohtainen poiminta pois New Orleansista, ja mä sanoisin melkein, että Davis on tästä hetkestä eteenpäin koko Lakersin sykkivä sydän. Se tulee, sen on pakko olla se, koska enää ei tarvitse kantaa koko kaupunkia selässään. Nyt on, voi olla rauhassa omalla mukavuusalueellaan se molempiin suuntiin dominoiva voima, ja ei ole pelannut yhtään oikeaa kevään NBA-ottelua vielä uralla, joten nyt sekin tulee väistämättä eteen, niin mä ootan, että nyt nähdään paras mahdollinen Anthony Davis, joka on vähän saanut kuitenkin sellaista ehkä, Onko jopa niinku todettu yhteen ääneen, että vähän liian pehmeä ja liian hyvä jätkä ja liian kiltti ja liian tätä tai tota, mutta mä otan, että Anthony Davis nousee nyt tällä kaudella ihan sinne keskeisimpään supertähtiluokkaan. Ja siellä yksi totta kai kreikkalainen jumala Giannis Antetokounmpo 222 senttimetrin ulottuvuudella, kun tullaan pelaamaan, ja nyt se on vielä kaiken lisäksi MM-kisoista äärimmäisen vihainen, joten onnea vaan siihen pysäyttämiseen, ja koko off-seasonin hionnut kuulemaan raporttien mukaan hyppyheittoaan, ja se pitää olla kunnossa. Oot sit kuka tahansa, oot Giannis tai oot Gioni tai oot kuka tahansa, sun hyppyheittopelin pitää olla edes siedettävä, joten mikäli hän pystyy edes jotenkin uskottavasti kantamaan minkään näköistä uhkaa midrange-pelissään, niin kyllä siinä alkaa olemaan sitten aika mielenkiintoinen paketti vielä, kun nähtiin viime kaudella siis ihan silkkaa ja pelkkää, paikoin jopa ihan täysin naurettavaa dominointia, mutta siinä oli tämän alkavan NBA-kauden top 5 parhaat ehjät pelaajat.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ja tähän tapaan me ollaan saavuttu uljaalla askeltempolla urheilukästin keskiviikkojakson viimeiselle pysäkille, ja mä aistin sen, mä tunnen sen, kuinka moni teistä odottaa yhtä tiettyä segmenttiä vielä saapuvaksi, ja vaikka urheilukästi on henkeen ja vereen joukkueurheilun sanansaattaja, niin miksi ei? Tämä nimittäin ansaitsee, ja tämä itse asiassa saavutuksiltaan kävelee hyvinkin monen tässä jaksossa mainitun joukkueurheilijan yli, ja hän on tietenkin todellinen suomalainen yleisurheilulegenda Tero Pitkämäki. Hän siis päätti maanantaina, että kaikkien vammojen jälkeen, kaikkien vuosien jälkeen, kaiken huipulla olemisen jälkeen hän paketoi kätteli ansiokkaan, uljaan, komean uransa, ja mulla on Pitkämäestä yksi noteeraus teille kerrottavana, ja se ei niinkään ole mikään mitali tai mikään koko kansaa liikauttanut vaikka sunnuntai-illan miesten keihän finaali, vaan kun te katsotte Pitkämäkeä läpi näiden vuosien, niin se perintö, mikä siitä jää ainakin mun papereihin, ja mä en ole siis mikään keihäänheiton fani, mä en ole mikään Pitkämäen fanipoika, mutta mä haluan todeta sen ihan vilpittömästi, että oli kyseessä sitten kirvaiseva, karvaiseva, karmea, oikein sellainen, missä olympiakulta olisi ollut vain otettavissa, mutta ei vaan riittänyt. Siis sä näet sen Pitkämäestä, että nyt muuten sieluun sattuu. Tai sitten vaikka Osakan kulta tai mikä tahansa hurmoksellinen hetki, niin vertailkaapa sitä heikointa päivää ja parasta päivää. Miten Tero Pitkämäki kantoi itsensä, oman brändinsä, oman urheilijaminänsä läpi vaikeiden ja hienojen aikojen? Siinä on meinaa monille urheilijoille pikkusen verran opettelua, että mikä on sun ryhti, mikä on sun sanavalintatyyli, mikä on se sun viesti, jonka sä haluat kertoa sun faneille, sun katsojille, sun niille kaikille pikkupojille ja tytöille, jotka haaveilee vaikka yleisurheiluurasta. Joka ikinen kerta, kun tuli lunta tupaan, joka ikinen kerta, kun tuli menestystä, niin siellä puhui joka kerta se sama asiallinen, tahdikas Tero Pitkämäki, joten kaikkien mitaleiden yli ja ohi mulle jäi toi mieleen Pitkämäestä, että hän jotenkin pystyi aina pitäytymään itse asiassa ja siinä niin kuin asian ytimessä, just sillä tavalla, miten hän ikään kuin kunnioittaa sitä lajia, jota hän itse raahaa kohti maailman huippua silloin, kun ei ollut ketään muuta kuin Pitkämäki. Joten ja vielä se pitää sanoa, että sellaisina just vaikka Osaka 2007 tai mitä nyt tahansa näitä kultamitaleita tai menestyskaaria on nakattu, niin mä voisin kuvitella, että hänellä olisi ollut varaa, halua tai tahtoa päästä näpäyttämään vähän epäilijöitä, että nyt sit vittu se turpa kiinni, että mä oon koko tämän kansan ykköskultapoika, mutta ei ikinä. Aina asiallinen, aina ryhdikäs, aina oma urheilija minä edellä. Se, että mitä mä oon, mitä mä edustan, oli sit maailman vaikein hetki, helpoin hetki, joka kerta sama Pitkämäki. Joten jos te urheilijajunnut tai nuoret urheilijat tai jotain haette itselleni jonkinnäköistä esikuvaa, niin se voisi hyvinkin tässä tapauksessa olla Tero Pitkämäki, yksi kaikkien aikojen kotimaisista urheilijoista. Seuraava aihe, lopun rundownia mennään, ja miettikääpäs nyt tämä vielä. Mennään vähän tällaiseen kevyempään aiheeseen, ennen kuin lopetetaan. Ja sä oot nyt jääkiekon maalivahti. Sä oot nyt teidän kaveriporukan vaikka kuningas tai kuningatar. Ja sä oot niin kuin koko joukkueen alfa. Ja sä oot vähintään seuraava Tuukka Raski tai Pekka Rinne tai Noora Räty. Ja sä oot saanut semmoisen tietyn aseman, että toi on muuten kova. Että vittu, toi on muuten helvetin kova. Että se uskaltaa olla noiden kiekkojen edessä ja se ottaa kaiken kiinni ja toi on varmaan vaikeeta puuhaa, että eihän meistä muista olisi ikinä tohon hommaa, että kyllä lätkäveskari on kova urheilija ja sitten tulee tsekkiläinen jalkapallomaalivahti Peter Cech. Hän pelaa 20 vuotta jalkapallomaailman ihan terävimmällä huipulla, sitten yhtäkkiä hetken mielijohteesta päättää, että eihän toi veskarihomma nyt vaikeet voi olla, että kokeillaan jääkiekkomaalivahtina olemista. Hyppää kaukaloon, ottaa kaikki kumit kiinni, voittaa, torjuu vielä rankkaritkin kaupan päälle ja jos mä olisin maalivahti tällä hetkellä, jääkiekkomaalivahti, niin mä oikein tuntisin sen, miten mun osakekirja lähtee kohti lattiaa tässä ja nyt kun sieltä tulee random Chelsean Arsenalin kumppaneiden jalkapallomaalivahti, se tulee lätkäveskarin kamat päällä kentällä ja ottaa kaiken kiinni, niin lätkäveskarit, olkaa tarkkana, mä nimittäin vaanin teitä joka tilanteessa, ja tää antaa vaan mulle sellaista tietynlaista lisäpuuroa tähän mankeliin, millä mä teitä tuun lyömään läpi vuosien, ja kästihän siis tulee seisomaan hyvin voimakkaasti veskarin vastaisena podcastina, koska ne tuhoaa overeita, ne tuhoaa kauniita maaleja, ja ne estää mun kummipelaajien maalin teho, joten siinä on kolmekin hyvää syytä, mutta ai että, kerrotaan vielä veskareiden keskeisimmät saavutukset viimeiseen 7-8 kuukauteen, 10 kuukauteen, kyllä vain. Viimeiseen 10 kuukauteen Jordan Binnington nousee AHL-kakkosveskarista voittamaan Stanley Cupin. Miettikää. Ja heti perään Peter Cech heittää futisveskarin Ulsportit, mitkä hanskat silloin, olisiko ollut jopa Reussit. Meillä oli nimittäin pikkupoikana todella kova mittely, että kumpi on parempi, Ulsport vai Reus. Ja mun valinta oli aina Reus. Mä tein jopa synttärikortinkin silleen, että laitat käden. Me oltiin siis köyhästä perheestä, niin meillä oli vähän omanlaiset huvit, niin laittaa siis käden paperin päälle ja piirtää kynällä siihen paperiin oman kätensä kuvan ja sitten värikynillä värittää. Ensin pitää tietenkin leikata se kädenmuotoinen niin kuin se rajaus pois siitä A4-paperista ja sitten siitä kämmenenkuvaisesta muotoisesta niin kuin kuvasta värittelet siihen sitten vaikka Reussin logon ja sen silloin, kun pelasiko sellainen, kun kukahan olisi ollut Köpke vai Pudo Ilkner pelasi Reussin hanskalla, niin totta kai mullakin piti olla, mutta kun ei ollut varaa ostaa, niin tein sitten paperista itse ja tuli muuten hyvät ja en muuten jäänyt maalivahiksi, mutta niin, Peter Cech tulee yhtäkkiä jalkapallon maalivahdista lätkämaalivahiksi, ottaa kaiken kiinni, joten jos mä olisin nyt vaikka joku ongelmainen NHL-organisaatio, vaikka New Jersey Devils, niin mun ykkös mega supertähti tulokaslupaus ei saa mitään aikaa, mun ykköspakki on täys pelle. Mä varmaan ottaisin tuohon kloonisirkukseen vielä Peter Cechin maaliin, ihan vaan periaatteen vuoksi, ja kappas vaan, Devils voittaisi Stanley Cupin ensi kesänä, mutta loppuun vielä ihan noteeraus siitä, että kun on nyt ollut hyviä uutisia, huonoja uutisia, mutta tämä oli ihan silkkaa draamaa. Tämä sai 12-vuotiaat Jonnet ja Jonnettaret lopullisesti sekaisin, koska mä siis näin tämän videon itsekin. Mä en yhtään tiedä, mitä siinä ikään kuin tapahtui, koska mä en ole pelannut tätä peliä ikinä sekuntiakaan, mutta Fortnite katosi siis mustaan aukkoon kesken, kun kaikki olivat sitä pelaamassa, niin Fortnitein tekijät päätti, että imastaanpas tämä koko kartta helvettiin täältä, ja kaikki pelaajat jäi niinku tyhjyyteen leijumaan. Ja raporttien mukaan 150 000 ihmistä, siis ensinnäkin sitä koko sirkusta, silloin oli onlineissa 5,5 miljoonaa ihmistä, kun tämä heidän pelottavin unensa kävi toteen, eli Fortnite loppu. Ja sitä jäi raporttien mukaan katsomaan sitä tyhjää ruutua sille, että Fortnite oli vielä päällä ja ne oli onlineissa. Sitä jäi maailmanlaajuisesti ekan tunnin jälkeen. Siellä oli vielä 150 000 ihmistä katsomassa sitä tyhjää ruutua. Miettikää, missä tilanteessa me ollaan ihmisyyden niin kuin tavalla, mihin asti me ollaan tultu, me tuijotetaan tyhjää ruutua, jossa piti olla Fortnite, mutta kartta imastiin tyhjään mustaan aukkoon, siinä ei ole mitään, joten mitä sä teet? Sä et me todellakaan eteenpäin, kuten Timo Jutila 2011, vaan sä tuijotat tyhjää ruutua kuin Kalerva Kummola kaivohuoneella 2011, joten siihen me ollaan tultu tällaisena niin kuin ihmiskuntana, yhteisönä, yhteiskuntana. Pitäisi varmaan alkaa pelaamaan itsekin Fortnitea pikkuhiljaa. Mä olisin varmaan aika hyvä. Mikähän mun nikki olisi siihen joku? Koska Patrick Laine on lopettanut ja se on unohtanut varmaan sen Nallepu 29 nikkinsä, niin mä voisin olla vaikka Aleksi B. Ja täytyy sanoa maanantain kästiin liittyen vielä tähän loppuun, että Aleksi B:n buyout striimauskeräys on tällä hetkellä siis, se on ihan mielettömässä liekissä. Siellä oli kerätty ensimmäiseen muistaakseni 4-5-6 tuntiin, siellä oli kerätty jo 32 euroa siihen, että Aleksi B voidaan ostaa ulos Ensestä, joten jos mä olisin Ensen toimitusjohtaja, niin mä olisin aika tarkkana sen tiimoilta, nimittäin striimaajat kohta omistaa ton skenen parhaan in-game leaderin, ja ne toteuttaa siis sitä pelikirjaa, jonka mä heille annoin maanantain kästissä, mutta nyt tehdään sellainen homma, että laitetaan GG-chattiin ja perjantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kallisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kallisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?